Ცია ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშს ამ ანგარიშში საქართველოს დადებით შეფასებას იმსახურებს ინტერნეტ თავისუფლების მხრივ.
კანონმდებლობა ირიბადაც არ ზღუდავს ხელმისაწვდომობას, პირიქით ხელშეკრულება უფრო ხდება ისეთი სერვისების შეთავაზებით, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული ელექტრონული მართველობის ჩარჩოში შემავალი, აი მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან რეესტრის მომსახურება, პირადობის მოწმობის აღება, შეხედვების ელექტრონული სისტემა და ასე შემდეგ.
შემთხვევაზე ყოველგვარ ინტერვიუს. ამჯერად სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების ადრეული შეტყობინების სტანდარტებზე.
ადრეული გაფრთხილების სისტემა, ეს არის ძალიან რთული ტექნოლოგიები, ეს მოიცავს, მაგრამ არ არის მხოლოდ მონიტორინგის სისტემა. მიუხედავად იმისა, ჩვენ გარკვეულ ნაბიჯებს უკვე გადადგმული გვაქვს გარკვეული საპილოტო პროექტების დონეზე, ჩვენ უკვე უნდა გადავდგოთ უფრო დიდი ნაბიჯები, უფრო დახვეწილი სისტემების ფუნქციონირებისათვის საქართველოში.
ამბობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი თამარ ბაგრატია. უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებ თვითარებაზე მოლდავეთში. იქ პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მთავრობის გადაყენებას. დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსთავი ორი საქმეს სასამართლო პროცესი ხვალ 30 ოქტომბერს განახდება. დღეს კი მოსამართლე თამას ურთმელიძემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანიის ადვოკატების შუამდგომლობა, მისამოდა დრო და საშუალება სრულყოფილად შეესავლათ სასამართლოს ხდომაზე დაკითხული ერთადერთი მოწმის ჩვენება. ამისთვის მოპასუხე მხარეს გადაეცა 28 ოქტომბრის ხდომის სტენოგრამა და მოწმე შოთა ივანიშვილის 3-საათიანი ჩვენების სრული ჩანაწერი. დანარჩენი დეტალებით ნონა მჭედლიშვილი.
რუსთავი ორის ადვოკატების საბოლოო საპაექრო სიტყვით 30 ოქტომბრის დილიდან წარსდგებიან სასამართლოს წინაშე. როგორც ადვოკატი ზაზა ბიბილაშვილი ამბობს, მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს ფორმალური საფუძველიც კი არ ჰქონია, რომ მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა არ დაეკმაყოფილებინა. შესაბამისად, რუსთავი ორის ადვოკატებმა მოიპოვეს უფლება გაანალიზონ სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლის ფინანსური ექსპერტი შოთა ივანაშვილის ჩვენება.
ჩვენთვის აუცილებელია, რომ გუშინდელის ხდომის ოქმი დეტალურად გავიაროთ. ვინაიდან იქ გამოვლინდა, რომ ექსპერტი არის სრულად არაკომპეტენტური, სრულად მომზადებელი, ის დაეყნო ფურცლებს, რომელსაც არანაირი ღირებულება და შინაარსი არ აქვს, და შესაბამისად ჩვენ ეს უნდა ავსახოთ საბოლოო საპაექრო სიტყვაში. ჩვენ ვეთქოდით გადადებას ორშაბათისთვის, ცხადია მანეს არ დააკმაყოფილა და გადადოს ხდომა ხვალდილისთვის.
ამბობს ზაზა ბიბილაშვილი. თავის მხრივ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დარჩა მოსარჩელე მხარე. ადვოკატი პაატა სალია ფიქრობს, რომ რუსთავი ორი პროცესის გაჭიანურებას ცდილობს.
ძალიან საინტერესოა, როცა ფარე მოწინააღმდეგე ფარე ერთის მხრივ ამბობს იმას, რომ საქმეში მტკიცებულებები არ არის, სარჩელი არის სასაცილო და მეორე წუთში ამბობენ, რომ მათ ძალიან ბევრი დრო ჭირდებათ, მათ უამრავი დრო ჭირდებათ იმისთვის, რომ მოამზადონ თავიანთი პოზიცია, საქმე არის რთული, თუ საქმეში მტკიცებულება არ არის, როგორც ისინი ამბობენ, თუ სარჩელი კომიკურია, თუ არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს, მაშინ ჭირდებათ ამდენი დრო.
ამბობს პაატესალიამ. ადვოკატი კახაბერ მჭედლიშვილი კი აღნიშნავს, რომ მოსარჩელე მხარე ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული საკითხზე, საქმის მოგების შემთხვევაში დააყენებენ თუ არა გადაწყვეტილების დაუყოვნებელი აღსრულების მოთხოვნას.
ჯერ არ მიგვიღია საბოლოო გადაწყვეტილება, მე პირადად მომხრევა, რომ დაუყოვნებლივ აღსრულებაზე შევიტაროთ განცხადება, მაგრამ ჯერ საერთო აზრი არ ჩამოგვიყალიბებია, ჯერ უნდა დაველოდოთ გადაწყვეტილებას, იქნებთ სხვანაირად დასრულდება პროცესი.
პროცესის სხვანაირად დასრულება, ანუ სასამართლოს მიერ რუსთავი ორის საკუთრებაზე ქიბარხალვაშის უფლების აღდგენაზე მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობა პრაქტიკულად შეუძლებლად მიაჩნია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას, რომელსაც სამართლებრივ დავაში საკონსტიტუციო სასამართლოს იმედი აქვს. მან მიმართა სასამართლოს დაჩქარებული წესით განიხილოს და წარმოებაში მიიღოს რუსთავი ორის ადვოკატების სარჩელი აღსრულების დაუყოვნებელი მექანიზმის გაუქმების შესახებ.
ჩვენ არ გვეშინია იმ გადაწყვეტილების, რომელსაც ურთმელიძე გამოიტანს, მაგრამ შესაძლებელია მან გამოიტანოს ამ გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივი აღსრულების განჩინება. ჩვენ სწორედ ეს ნორმა გვაქვს გასაჩივრებული და ერთადერთი უცხება, რომელსაც შეუძლია დღეს ქვეყნის გადარჩენა, დემოკრატიის გადარჩენა და სამოქალაქო დაპირისპირების თავიდან აცილება, ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო.
განაცხადა ნიკა გვარამია. მანამდე კი 28 ოქტომბერს მან საგანგებო ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ პრაქტიკულად გარანტირებულია, რომ მოსამართლე ურთმელიძე გამოიტანს უკანონო გადაწყვეტილებას. არსებობს რისკი, რომ ეს გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ იქნება მიქცეული აღსასრულებლად და საზოგადოება რუსთავი ორის ეზოში სპეციალური დანიშნულების რაზმს იხილავს. ნიკა გვარამია ამავე განცხადებაში ამტკიცებდა, რომ სპეციალური დანიშნულების რაზმი და ძალები გადაყვანილია ყაზარმულ მდგომარეობაზე და მათი მოქმედებაში მოყვანის ობიექტი შესაძლოა რუსთავი ორი გახდეს. რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადებას საპასუხო განცხადებაში სიცრუე და მიზანმიმართული დეზინფორმაცია უწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომლის თანახმადაც ნიკა გვარამიას მედია მიმართვა ემსახურება მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და დაძაბულობის ესკალაციას. თავის მხრივ საქართველოში ბოლო დროს მიმდინარე პროცესებს, მათ შორის რუსთავიორის სასამართლოს, გამოეხმაურნენ ევროპარლამენტარები. 28 ოქტომბრის დათარიღებულ წერილში, რომელსაც 13 დეპუტატი აწერს ხელს, აღნიშნულია, ციტატა: ჩვენ უკიდურესად შეშფოთებულნი ვართ რუსთავიორის ქვეყნის წამყვანი და ყველაზე პოპულარული დამოუკიდებელი ტელევიზიის შესაძლებლობის თვისებისა და სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებით. ჩვენი აზრით ეს საგრძნობლად შეზღუდავს პოლიტიკურ ველზე მოთამაშეთა რაოდენობას და საფრთხეს შეუქმნის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანობას. ციტატის დასასრული. რუსთავიორის სასამართლო პროცესი 30 ოქტომბერს 11 საათზე განახლდება. მოპასუხე მხარის ადვოკატების საპაექრო სიტყვის შემდეგ მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ, რის შემდეგაც ჯერი გადაწყვეტილების გამოცხადებაზე მივა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნონა მჭედლიშვილი, სამსიუშეც დავამატებ, რომ სახამო ხანს ინტერნეტში გავრცელდა ამასობაში უკვე გახმაურებული ინფორმაცია, რომელიც რუსთავიორის საქმეს უკავშირდება. კერძოდ, უკრაინულმა ინტერნეტ გამოცემამ ორი აუდიო ჩანაწერი გავრცელა. ამ ჩანაწერებში ერთის მხრივ მიხეილ სააკაშვილი და ნიკა გვარამია, მეორეს მხრივ კი მიხეილ სააკაშვილი და გიგა ბოკერია სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ვარიანტებს ემსჯელობენ და რუსთავიორის ძალისმიერი დაცვის სცენარებს განიხილავენ. კერძოდ, სააკაშვილი გვარამიას ახსენებს რევოლუციურ სცენარს და მას რუსთავიორთან ბარიკადების ახმართვას ურჩევს. სააკაშვილი ამბობს, რომ საჭიროა ჩვენ ბოევიკები. რაც შეეხება სააკაშვილის და ბოკერიას საუბარს, აქაც სააკაშვილი ბარიკადების აგების და რუსთავიორის დაცვის აუცილებლობას ელაპარაკობს. გვარამია და ბოკერია ჩანაწერების ავთენტურობას არ უარყოფენ და ამბობენ, რომ ჩანაწერებში არაფერია ისეთი, რასაც ისინი აქამდე საჯაროდ არ ლაპარაკობდნენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა.
Clap your hands now. Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty 'cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა, რიგი 49 შეხვედრა. მის დღის წესრიგში შესულ საკითხებს შორის იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეების გათავისუფლება. ერგნეთში ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ჩასული იყო რადიო თავისუფლების გურელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 59 შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ხოხ გაგლოითი ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელის რანგში ამ შეხვედრას ბოლო ჯერ დაესწრო. შემდეგ შეხვედრაზე იგი ოსური ჯგუფის ახალ თავმჯდომარეს წარადგენს. გაგლოითი ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ამ თანამდებობაზე ყოფნის ყველანაირი ვადაა მოწურა. მას დღეს არ დაუკონკრეტებია შემცვლელის ვინაობა. რაც შეეხება შეხვედრას, იგი ტრადიციულად ქართული მხარის მიერ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწრებ, მავთუხლართების და ღობეების მონტაჟის გაპროტესტებით დაიწყო. სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხიც დააყენეს. ოქტომბერში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან დაკავების 15 შემთხვევა დაფიქსირდა. ბოლო შემთხვევა 2 დღის წინ სოფელ გრემის ხევთან მოხდა, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ადგილობრივი მწყემსი ჰასან ხუბაშვილი დააკავეს. ხოხ გაგლოითის ინფორმაციით 14 ადამიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ უკვე გათავისუფლდა და ხუბაშვილის გათავისუფლებაც ახლო მომავალში მოხდება. გარდა ამისა, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ქართული მხარე სოფლებში საინფორმაციო შეხვედრების ჩაუტარებლობაში დაადანაშაულა, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას განემართოს რა ტერიტორიებზე შეიძლება გადაადგილება. ამის პასუხად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი ბერაიამ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო ხაზთან საზღვრის არსებობას არ ცნობს და საკუთარ მოქალაქეებს გადაადგილებას ვერ შეუზღუდავს. ოსურმა მხარემ სოფლებთან დიცთან და კირბალთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დაზიანების ფაქტები ამოწია, რაზეც ქართულმა მხარემ დოკუმენტური მასალის წარდგენა მოითხოვა.
რაც შეეხება მათ განცხადებებს როლებთან დაკავშირებით, ჯერთი ზოგადად რომ ვისაუბროთ, თვითონ ბანერები და მავთულხართები არის აბსოლუტურად უკანონო და როდესაც ისინი საუბრობენ ამ ბანერების დაზიანების ფაქტებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია დადასტურებული ფაქტი იმისა, რომ ჩვენი მხრიდან ცენტრალურ ხელისუფლების მიერ კონტროლებადი ტერიტორიიდან მოხდა მათი დაზიანება, ბუნებრივია ჩვენ ამის დადასტურებული ფაქტები არ გაგვაჩნია. ნებისმიერი IPRM-ის შეხვედრის დროს, მათ შორის ენოვის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში მუდმივად ვაყენებთ ჩვენი თანამოქალაქეების უკანონო დაკავების საკითხებს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდები. თვითონ ის განცხადება დე ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან, რომ არ წარმოებს ეგრეთ წოდებული ინფორმირების კამპანია ჩვენი მოქალაქეების ამასთან დაკავშირებით, ეს არის აბსოლუტურად აბსურდული, იმიტომ რომ ჩვენ ბუნებრივი არ ვზღუდავთ არანაირად ჩვენი მოქალაქეების თავისუფალ გადაადგილებას ჩვენივე ქვეყნის ტერიტორიაზე და ნებისმიერი მათი განცხადება ამასთან დაკავშირებით არის აბსურდული.
59 შეხვედრაზე უგზო-უკლოდ დაკარგული გრიგოლ ნალბანდოვის მოძიების და გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპული დავით ბაშარულის ცხედრის ექსპერტიზის საკითხიც დაისვა. დიდი ხანია ქართული მხარე ბაშარულის გარდაცვალების ექსპერტიზის დასკვნის გადაცემას და ამ საკითხის დეტალურ შესწავლას მოითხოვს. შეხვედრის ბოლოს ხოხ გაგლოითი ჟურნალისტებთან ერთი განცხადების გაკეთების სურვილი გამოთქვა. მისი აზრით, ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადება, რომელიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის აღიარების უკან წაღებას ეხებოდა, პროვოკაციულია და ქართულ მხარეს მილიტარისტული და რევანშისტული ქმედებებისკენ უბიძგებს. გაგლოითი სტოლტენბერგს რეგიონში მშვიდობის შესანარჩუნებლად მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. 8 ოქტომბერს ბრიუსელში ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა საქართველოს შესახებ ისაუბრა. მან კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გააუქმოს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარება. რუსეთი ვერ შეცვლის საერთაშორისო კანონმდებლობის რეალობას. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია, თქვა მაშინ სტოლტენბერგმა. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 26 ნოემბერს გამართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ინტერნეტის თავისუფლების ანგარიში, რომელშიც ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის, ცენზურისა და ინტერნეტში მომხმარებელთა უფლებების თვალსაზრისით არის შეფასებული მდგომარეობა მსოფლიოს 65 ქვეყანაში. საქართველო თავისუფალ ქვეყანათა რიგს მიეკუთვნება და 24 სარეიტინგო ქულით იმყოფება უნგრეთის, დიდი ბრიტანეთის და საფრანგეთის სამეზობლოში. 7-7 ქულით საუკეთესო მაჩვენებელი მინიჭებული აქვს ისლანდიას და ესონაც. ყველაზე უარესი მდგომარეობაა ჩინეთში, ირანში და სირიაში. უფრო მეც იმასე, თუ რა განაპირობებს ინტერნეტ თავისუფლების მახალმაჩვენებელ საქართველოში, შეიტყობთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ინტერნეტის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველომ პოზიცია 2 პუნქტით გააიმჯობესა და წინა ანგარიშის 26 ქულის სანაცვლოდ 24 ქულა მიიღო. თუმცა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტის უჩა სეთურის თქმით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ მიმართულებით საქართველოში ყველა პრობლემა აღმოფხვრილია.
გარკვეული კონტროლი იგივე Facebook-ში, იგივე შეიძლება ითქვას კომენტარების წაშლებიც, ყველაფერი პრინციპში საქართველოში ხორციელდება განსაკუთრებით ეს სამთავრობო საიტებზე, სადაც არასასურველი კომენტარები უბრალოდ ქრება, ქრება მათი წაშლა ადმინისტრატორების მიერ, რომელიც ამ იგივე Facebook გვერდებს მართავენ და ეს პრინციპში შეიძლება მოხვედრილი იყოს იგივე ამ ანგარიში, რაც არის მოხვედრილი.
კონტენტის შეზღუდვის კუთხით კი საქართველომ 95-დან 6 ქულა მიიღო. 2014-2015 წლებში არ ყოფილა საჯაროდ დაფიქსირებული ცენზურის შემთხვევები მთავრობისთან ინტერნეტ პროვაიდერების მხრიდან. ამ გარემოების შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს უფროსი იურისტი გიგი ჩიხლაძე ამბობს.
კანონმდებლობა ირიბადაც არ ზღუდავს ხელმისაწვდომობას, პირიქით ხელშეკრულება უფრო ხდება ისეთი სერვისების შეთავაზებით, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული ელექტრონული მართველობის ჩარჩოში შემავალი, აი მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან რეესტრის მომსახურება, პირადობის მოწმობის აღება, შეხედვების ელექტრონული სისტემა და ასე შემდეგ, რომელიც პირიქით ელექტრონული მომსახურების გამოყენების სტიმულს აძლევს მომხმარებელს, ასევე ამ მიმართულებად უნდა ჩაითვალოს ალბათ ის, რომ სოფლებში განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ცენტრების გახსნა, სადაც შეთავაზებულია მოსახლეობისთვის ფასო ინტერნეტი, რომელიც სწორედ პირველ რიგში ამ სერვისების გამოყენებისთვის არის განკუთვნილი.
გიგი ჩიხლაძის თქმით, მთავარ პრობლემად რჩება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის დამაბრკოლებელი ფაქტორები. ამ თვალსაზრისით საქართველოს Freedom House-მა 25 ბალიან სისტემაში 7 ქულა მიანიჭა. საქართველოში ინტერნეტი მოსახლეობის მხოლოდ 59%-ს აქვს. ანგარიში კი ვკითხულობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ინტერნეტ და მობილური ტელეფონების მომხმარებელთა რაოდენობა კლავი ზრდება, სერვისის მაღალი საფასური, შეუსაბამო ინფრასტრუქტურა და ინტერნეტის დაბალი სიჩქარე კლავს რჩება დამაბრკოლებელ ფაქტორებად.
ამასთან ინტერნეტის სიჩქარის ხარისხისა და ფასის თვალსაზრისით გაცილებით მძიმე მდგომარეობაა რაიონებში, რომელთა დიდი ნაწილი, როგორც ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი ბექა გოქსაძე ამბობს, ინტერნეტის ქსლითაც კი არაა დაფარული.
აქ უკვე უნაკიდო სპეციალური მოდემები, რომელიც საშუალებას აძლევს ინტერნეტი უკაბელო დავიჭიროთ. და ანუ აქ სხვადასხვა ფასები არის მოდემის ხარისთან შესაბამისი ფასები, ასე თქოს. აი მაგთისა აქ მაგალითად 180 ლარიანი არის, 100 ლარიანი 50 ლარიანი არის და რა თქმა უნდა ხარისხი და სიჩქარე შესაბამისი არის.
სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გაზრდის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია საქართველოში მრავალ სიჩქარიანი ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება. საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტის მიხედვით ფართოზოლიანი ინტერნეტი თუნდა დაიქსელოს დაახლოებით 2000 დასახლებული პუნქტი. მთავრობის ხედვით ყველა პროვაიდერსა და ოპერატორს ქსელზე არადისკრიმინაციულად წვდომა ექნება. თუმცა როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ექსპერტი უჩა სეთური ამბობს, ამ მრავალ ათეულ მილიონიანი პროექტს პროექტის განხორციელების შემთხვევაშიც კი პრობლემა სრულად ვერ გადაიჭრება.
რამდენად ფიქრობს სახელმწიფო და აკეთებს რამის იმისთვის, რომ მისი მომხმარებელი გაზარდოს, მას კონდეს იმის საშუალება ჯერჯერობით ინტერნეტის მომსახურება იყიდოს. გარდა ამისა, მას კონდეს იმის საშუალება, რომ შეიძინოს ის მოწყობილობები, რომელიც მას სჭირდება ინტერნეტში სამუშაოდ, აქ არის საუბარი მარტო კომპიუტერებზე, იგივე შეიძლება იყოს გაჯეტები სხვადასხვა, იგივე, რა ვიცი, ტელეფონები, სხვადასხვა მოწყობილობები, ანუ ეს პრობლემა გვაქვს და რა თქმა უნდა, ცნობიერები სანდო მომზადებულია მომხმარებელი, რომ მას კონდეს ინტერნეტის, კონდეს მოწყობილობა, ეს კომპიუტერი გამოიყენოს, ანუ უბრალოდ ადეკვატურად გამოიყენოს ინფორმაციის მისაღება და გასასვლელად.
Freedom House-ის ანგარიში ყურადღება გამახვილებულია პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის საქმიანობისა და მონაცემთა დაცვის საკითხზე. კერძოდ, პოზიტიურადაა შეფასებული ინსპექტორის დამოუკიდებლობის გაზრდილი ხარისხი და საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულთან შესაბამისობის საკითხი. პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენლის ნინო ცაგარეიშვილის კომენტარი.
თვითონ ანგარიში ყურადღება არის გამახვილებული ინსპექტორის გაზრდილ მანდატზე სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, ფარულსა გამოძიებო მოქმედებებზე საზედამხედველო ფუნქციის თვალსაზრისით და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ინსპექტორის უფლებამოსილების სრულ გავრცელებაზე კერძო სექტორის საქმიანობაზე.
ანგარიშის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ 2014 წელს სამართალდამცავი ორგანოების ოპერატიული საქმიანობის მარეგულირებელ კანონებში მნიშვნელოვანი შესწორებები შევიდა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით კვლავ რჩება საგვარებელი საკითხები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Stand on the sunrise, disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back, and all my memories fade to black, and yet. And yet I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack. And there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Into port for the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have less caring. And you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking the. Some garden gate,
where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space, and yet I need it before the sun has set, before the sea. There may be something else that's waiting for the likes of. Strain on the sunrise.
მაუწყებლობას ხოლკურული ინტერვიუთი ვაგრძელებთ. 29 ოქტომბერს გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების ადრეული შეტყობინების საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ. როგორია საერთაშორისო გამოცდილება და სტანდარტები და რა მდგომარეობა ამხრივ საქართველოში? ესა კითხი განსაკუთრებით მწვავედ დადგა თბილისში 13 ივნისის სტიქიური უბედურების შემდეგ. როგორც ცნობილია, დაიღუპა 20 სახკარო დარჩა ასობით ადამიანი. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროს თამარ ბაგრატიას.
პირველ რიგში მინდა კითხოთ ამ კონფერენციის შესახებ. საკმაოდ საინტერესო კონფერენცია არის, მით უმეტეს მას შემდეგ თუ კი გავითვალისწინებთ 13 ივნისის მოვლენებს. ეს ეხება საერთაშორისო გამოცდილება, ასე ვთქვათ, სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების დროს წინასწარი შეტყობინების პროცესში. გისმენთ თამარ.
კონფერენციას, ასე ვთქვათ, ორი გამოწვევისთვის გავაკეთეთ, რომელიც ჩვენ 13 ივნისის, ასე ვთქვათ, ტრაგედიის შემდგომ უფრო აქტიურად დაგვიდგა. ეს გახლავთ პირველი ის, რომ მოგახსენებათ, საქართველოში არ არსებობს ადრეული შეტყობინების თანამედროვე სისტემების გამოცდილება, არ არის ის ადამიანური რესურსები ცოდნა და გამოცდილება, ვისაც შეუძლია მსგავსი სისტემების პროექტირება, ინსტალაცია და ამუშავება. და მეორე, ჩვენ ამ კონფერენციით გვინდა ვაჩვენოთ ყველას, რომ ადრეული გაფრთხილების სისტემა, ეს არის ძალიან რთული ტექნოლოგიები, ეს მოიცავს, მაგრამ არ არის მხოლოდ მონიტორინგის სისტემა, და გვინდა ვაჩვენოთ, თქვათ, რა ტიპის გამოცდილება არსებობს შვეიცარიაში, საფრანგეთში, ფინეთში, ფილიპინებში. ანუ ჩვენთვის ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ გავიზიაროთ საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და შემდგომ, მიუხედავად იმისა, ჩვენ გარკვეულ ნაბიჯებს უკვე გადადგმული გვაქვს გარკვეული საპილოტო პროექტების დონეზე, ჩვენ უკვე უნდა გადავდგოთ უფრო დიდი ნაბიჯები, უფრო დახვეწილი სისტემების ფუნქციონირებისათვის საქართველოში.
ხალბატონ თამარ, თქვენ ახსენეთ საპილოტო პროგრამები და ის საერთაშორისო თანამედროვე სტანდარტები, რაც მნიშვნელოვანი არის აი ამ პროცესში. მოდით თავდაპირველად გითხარით, რა საპილოტო პროგრამაზე საუბრობთ და მერე უფრო დაწრულებით რომ გითხრათ იმ საერთაშორისო სტანდარტებზე. ცხადია, ყოველას ვერ ჩამოვთვლით ალბათ, მაგრამ რაღაცა რამდენიმე მაინც რომ უფრო გასაგები იყოს მსმენელისთვის.
რა შეეხება საპილოტო პროექტებს, რომელსაც დღეს გარემოს ეროვნული სააგენტო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს, პირველი ეს განხლავთ წყალდიდობების, ასე ვთქვათ, პრევენციის პროგრამა, რომელიც პოლონელების დახმარებით მუნიციპალიტეტებში, ყვარელში და ლაგოდეხში ხორციელდება, რომლის მიზანიც არის მდინარე დუზე, მდინარე კაბალზე და სხვა პატარა მდინარეებზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოახდინოს სტიქიური პროცესის ადრე იდენტიფიკაცია და შემდგომ შესაბამისი გაფრთხილების მიწოდება მოსახლეობისათვის. ეს არის საპილოტო პროგრამა, ჯერ არ არის დასრულებული. მეორე პროექტი ეს დუშეთის მუნიციპალიტეტში მეწყრულ პროცესებს უკავშირდება და იქ პირველად, ასე ვთქვათ, გავაკეთებთ ადრეული გაფრთხილებისთვის საჭირო მოწყობილობას რამდენიმე მეწყერზე. მესამე პროექტი არის UNDP-ის დაფინანსებით, რომელიც მდინარე რიონის აუზის არეალს ეხება და სადაც ადრეული შეტყობინების სისტემებისთვის მთელი ტექნოლოგიები, ასე ვთქვათ, მოეწყობა. და მეოთხე პროექტი, რომელიც თავისი არსით არის ასევე მასშტაბებით უპრეცედენტო და მნიშვნელოვანი ქართული რეალობისთვის, რომელიც სახელმწიფოს დაფინანსებით ხდება 100%, ეს გახლავთ ამალი დევდორაკის ხეობაში, შვეიცარიულ კომპანია ჯეუტესთან ერთად, ეხლაც არიან ექსპერტები ჩამოსული, ვაკეთებთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვას ამალი დევდორაკის ხეობისა. რისი მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი არის ის, რომ ჩვენ დაახლოებით 3 წუთ ნახევრიდან 5 წუთის ფარგლებში ადრე გავიგოთ სტექიური მოვლენის შესახებ, გადამცეთ სიგნალი შესაბამის ორგანოებს, იქნება ეს პოლიცია თუ საგზაო დეპარტამენტი, და მანამ სანამ ასე ვთქვათ მოხდება ამ სტექიის მოღწევა სამხედრო გზამდე, მთლიანად მოახდინოთ მოსახლეობის ევაკუირება სამხედრო გზაზე და აღარ დაუშვათ, ანუ გზა ჩაიკეტოს და ადამიანები აღარ იყვნენ უკვე საშიშ არეალში.
სტანდარტები როგორი არის? თქვა საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს აუცილებლად საქართველოს.
საერთაშორისო სტანდარტები, აქ არის საუბარი, ერთი რაღაცა მინდა აღხსნა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არც ერთი, ასე ვთქვათ, ადრეული გაფრთხილების სისტემა ვერ იძლევა 100%-იანი პრევენციის საშუალებას. ეს არის ტექნიკა, ეს არის სცენარები. აქ ადრეული გაფრთხილების სისტემებზე როგორ ხდება მოდელირებული არის პროცესები, დაწერილი არის სცენარები, გათვალისწინებულია სხვადასხვა ექსტრემალური მოვლენები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არც ერთ ქვეყანაში არ ნიშნავს 100%-იან, ასე ვთქვათ, პრევენციას. რაც შეეხება ესე ვთქვათ სტანდარტებს, რაღაც ამ თემასთან მიმართებაში კონკრეტული სტანდარტები, იმიტომ რომ თემა მოიცავს ძალიან ბევრ კომპონენტს. ერთი არის ვთქვათ სხვადასხვა ტექნოლოგიები, რომელსაც მიბმული აქვს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზირებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ვისაუბრეთ მაგალითად მეტეოროლოგიურ პროგნოზირებაზე საქართველოში, რაც აუცილებელი არის ნებისმიერი ასეთი ტიპის ადრეული გაფრთხილების პროგნოზირებისათვის, სამწუხაროდ ჩვენი არსებული ინფრასტრუქტურა საერთოდ ვერ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს. უფრო მეტსაც გეტყვით, გარემოს ეროვნული სააგენტო ევროპის სახელმწიფოებს შორის ალბათ ერთადერთი სააგენტოა, რომელსაც მეტეორადარი არ გააჩნია და სხვადასხვა მოდელების საშუალებით და სხვადასხვა ტიპის არამოძველებული, მაგრამ არასრული ტექნოლოგიების საშუალებით ვახდენთ ჩვენ ამინდის პროგნოზირებას. თუმცა ძალიან მალე, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა გადაიჭრება და ჩვენ საქართველოში გარკვეულწილად მთელი საქართველოს ტერიტორიის მეტეორადარული დაკვირვებებით დაფარვას მოვახდენთ. ღწეული არის შეთანხმება ამერიკულ მხარესთან, რომელიც გარემოს ეროვნულ სააგენტოს უყიდის უახლესი ტექნოლოგიების მეტეორადარს, რომელიც დასავლეთ საქართველოში უნდა დამონტაჟდეს. ასევე ჩვენ სააგენტოს წევს ტრაპიზონში არსებული რადარის და გარკვეული ინფორმაციას ვიღებთ შავი ზღვისპირეთისათვის. ანუ ჩვენი პროგნოზი გარემოს ეროვნული სააგენტოს სინოპტიკოსების მოკლევადიანი პროგნოზი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება.
უფრო მეტი მინდა გკითხოთ წინასწარი შეტყობინების საკითხზე. ჩვენ ჩაგვიწერია თქვა ჰიდრომეტეოროლოგები, ექსპერტები ამ დარგში, რომლებიც წუხან და დარდობდნენ იმაზე, რომ აი სადგურები თქვა, რომლებიც არსებობდა წლების წინ, დღეს ფაქტურად აღარ ფუნქციონირებს და თუ კი ერთ-ერთი სადგური იქნებოდა მზა მდგომარეობაში, შესაძლო იყო რომ თქვა 13 ივნისის სტიქიური უბედურება შეიძლება ვერ აგვერიდებინა თავიდან, მაგრამ ის მსხვერპლი არ ყოფილიყო, რაც სამწუხაროდ მივიღეთ. უმთავრესი მომენტი არის აქ ალბათ თვითონ სპეციალისტებიც, ხომ? სპეციალისტების მზაობა.
სპეციალისტების მზაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ნერგავთ ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიას, გამოცდილება, ცოდნა, განათლება, უნარები ახალი ტექნოლოგიების მართვის არის განსხვავებული. შესაბამისად, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიზანი არის ტექნოლოგიების განვითარება და პარალელურად ადამიანური რესურსების განვითარება ამ ტექნოლოგიების ადეკვატურად. რაც შეეხება სადგურის არსებობას და მის როლს, ცალსახა როლს, ასე ვთქვათ, პრევენციაში ან გაფრთხილებაში, ეს არის, ასე ვთქვათ, მცდარი აზრი. მონიტორინგის სისტემა და რაღაცა ერთეული თუ ათეული სადგურების არსებობა, ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს პრევენციას და არ არის ინსტრუმენტი და საშუალება იმისა, მხოლოდ ასეთი სადგურის არსებობა, რომ ჩვენ ადრეული გაფრთხილების სისტემა გვაქვს. ეს არის, ასე ვთქვათ, ადრეული გაფრთხილების სისტემის მხოლოდ ერთი, ასე ვთქვათ, მცირედი ნაწილი. მას უნდა მოსდევდეს მოდელირება, სხვადასხვა სცენარების განვითარების შესაძლებლობები და ამ სცენარების შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ევაკუაციის გეგმები და მოსახლეობის ინფორმირებულობის სხვადასხვა ინსტრუმენტები.
და სულს მინდა გითხოთ, ეს აუცილებელი კომპონენტია ალბათ თვითონ საზოგადოების და მოსახლეობის თვითშეგნების ამაღლება, თუნდაც იგივე, როდესაც მაგალითად ცხადდება ევაკუაცია. 13 ივნისი იყო სწორედ ის დღე, ის ღამე, როცა ჩვენ გჭირდებოდა ეს ევაკუაციის გეგმა. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საზოგადოების თვითშეგნება ამაღლდეს?
თუ ჩვენ არ გვექნება დახვეწილი ადრეული გაფრთხილების სისტემა ევაკუაციას, ასე ვთქვათ, თუ ჩვენ არ გავიგეთ, ხო, რაღაც პერიოდით ადრე რაღაც საგანგაშო სიგნალი, შესაბამისად ევაკუაციის გეგმის არსებობას არ აქვს აზრი. ამ ხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩასატარებელი მოსახლეობაში, იმიტომ რომ 13 ივნისს მას ჩვენ კარგად დაგვანახა, რომ მომავალში სხვადასხვა რისკების მიმართ. უნდა იყოს მოსახლეობამზე და მათ უნდა ქონდეთ მაქსიმალური ცოდნა და ინფორმირება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოექცნენ მსგავსი ექსტრემალური სტიქიური მოვლენების დროს.
ამბობს თამარ ბაქრატია, გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი. მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
Yeah.
სახელმწიფოებზე საუბრობთ, კერძოდ მოლდავეთზე. იქ პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრ ვალერიუს სტრელეცის მთავრობის გადაყენება საბანკო სექტორში მომხდარი მასობრივი მაქინაციების გამო ქვეყანაში დაწყებული საპროტესტო აქციების ფონზე. პოლიტიკურმა კრიზისმა მოლდავეთში პიკს მას შემდეგ მიაღწია, რაც პროკურატურამ კორუფციის ბრალდები დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, მართველი პროევროპული კოალიციის ლიდერი. კობა ლიკლიკაძე გვიამბობს უფრო მეტს მოლდავეთში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისზე.
მოლდავეთის პროევროპული კოალიციური მთავრობის გადაყენებას 101 ადგილიანი პარლამენტის 65 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, თუმცა კენჭისხა შესაძლოა ამ შედეგით არ დასრულებულიყო, რომ არა კოალიციაში შემოვალი დემოკრატიული პარტია, რომლის ლიდერმა მარიან ლიპომ 29 სექტემბრის სხომაზე მხარი დაუჭირა მთავრობის გადაყენების საკითხში კომუნისტურ და სოციალისტურ ფრაქციებს.
Отставку правительства потребовали оппозиции.
Თავრობის გადადგომა მოითხოვა პარლამენტის ოპოზიციურმა, სოციალისტურმა და კომუნისტურმა დეპუტაციამ. ისინი პრემიერ-მინისტრ სტრელეცის მთავრობას ადანაშაულებენ კორუფციაში. პირველ ყოვლისა, იმიტომ რომ სტრელეცი ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი, ხარს უჭერს თავისი პარტიის ლიდერს ვლად ფილატს, რომელიც ამჟამად ციხეშია.
ამბობს რადიო თავისუფლების რუმინულ მოლდავური სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრუ ეპტოტე. პოლიტიკურმა კრიზისმა კი მოლდავეთში პიკს მას შემდეგ მიაღწია, რაც პროკურატურამ კორუფციის ბრალდები დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, მართველი პროევროპული კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი. ფილატი, რომელიც 2009-2013 წლებში იყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, 15 ოქტომბერს დააკავეს. მოლდავეთის სასამართლომ მას 30-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალდების გამო, რომ მთავრობის ყოფილი მეთაური მონაწილეობდა საბანკო სისტემიდან დაახლოებით მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხის გაქრობის საქმეში. და ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ბიზნესმენი ილან შორი პროკურატურაში გამოცხადა აღიარებით, რომ ფილატს რამდენიმე წლის განმავლობაში ქთამის სახით 250 მილიონი დოლარი მისცა. არის თუ არა მოლდავეთში შექმნილი ვითარება პრორუსული ძალების რევანშის დასაწყისი და პროევროპული ძალების მარცხი? ეს საკითხი ახლა ბევრ საწუხებს და არ მხოლოდ მოლდავეთში.
Поражение проевропейского курса.
ეს არის მოლდავეთის პროევროპული კურსის მარცხი, თავად ეგრეთ წოდებული იმ პროევროპელების ხელით, რომლებიც ერთი მხრივ ერთმანეთთან ქიშობდნენ და მეორე მხრივ ქვეყანას ძარცვავდნენ. ამის გამო იფეთქა საპროტესტო აქციები, რაც თებერვლიდან გრძელდება.
Эти протесты на улице, они начались в феврале.
ამბობს რადიო თავისუფლების რუმინულ მოლდავური სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრუ ევტოტე. მოლდავეთის პარლამენტში მყოფი 65 დეპუტატი, რომლებმაც მამისეს ვალერიუს სტრელეცის მთავრობის გადაყენება სავარაუდოდ სულ მალე ახალ მართველ კოალიციას ჩამოაყალიბებენ. თუმცა მოსალოდნელია სხვა კონფიგურაციაც. მით უფრო, რომ მოლდავეთის პროევროპული დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა მარიან ლიპომ უკვე გამოაცხადა, რომ მას არ სურს კოალიციის შექმნა კომუნისტებთან და სოციალისტებთან ერთად, არამედ შეესდება გადატვირთოს ძველი ალიანსი და შეინარჩუნოს ქვეყნის პროევროპული კურსი.
კობა ლიკლიკაძემ გვიამბო მოლდავეთში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისზე. კობა, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს ერთი ანონსის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლელა კულტურაშვილი, მასწავლებელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 1 ნოემბერს. ჩვენმა რადიო მოთხშაბათს 22 ოქტომბერს შემოგთავაზეთ კობა ლიკლიკაძის ხოლკურული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, პროგრამა, რომლის დიდი ნაწილიც ამჯერად დაეთმო საუბარს თორნიკე შარაშენიძესთან, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელთან. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ქართველ პოლიტოლოგთან კობა ლიკლიკაძის ინტერვიუს, მის შემოკლებულ ვერსიას.
და ჩვენ საუბრობდით თორნიკე, აი ჩვენს საუბრის ბოლო ნაწილში, იმ პარადოქსულ მოვლენაზე, რასაც ჰქვია საქართველოში სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხის კვლავ გააქტიურება და ზოგადად სტალინის მიმართ დამოკიდებულება. ნუ სტალინის ადმი ნოსტალგია შეიძლება ეწოდოს ამას და ეს საკითხი გააქტიურა საქართველოს მართველი კოალიციის წარმომადგენლებმა, ბატონო გოგი თოფაძემ, პარტიამ რეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ხელმძღვანელმა, რომელსაც თავისი ამურჩეველი, თავისი ელექტორატი ჰყავს, ბოლოს და ბოლოს დასაქმებული ყავს რამდენიმე ასეული ადამიანი მის საწარმოებში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაემიჯნა გოგი თოფაძის განცხადებას სტალინთან დაკავშირებით, ფაქტია, რომ სტალინის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს. ერთ-ერთი გადაცემის საღამოს ეთერში, როდესაც ინტერაქტიულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 88% ემხრობა სტალინის ძეგლის დადგმას გორში. ესე იგი, ჩვენ ახლა ნატოზე ვლაპარაკობთ, ნატოს მიმართ 71%-იან მოსახლეობაში 71%-ის ხარდაჭერაზე ალიანსში გაწევნების საკითხისადმი. აი ეს როგორ ეთანადება, როგორ ეწყობა ერთმანეთს?
იმედ შეიძლება უყურებდეს უფრო ხანდაზმული მოსახლეობის ხანდაზმული ნაწილი, აგამორის ხო რამ თვით იყოს გამოწვეული. მეორე საინტერესო როგორ იყო დასმული კითხვა იმედის ინტერაქტივში, ისიც საინტერესოა. ა სიტუაციაზე მაგალითად, რა მე დავეთახმები იმას, რომ თქვა სტალინს ყველანაირად განადგურება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ისტორიაში ეს კაცი ყოველთვის დარჩება, ცუდი თუ კარგი კონტექსტი სხვა ამბავია, ყველანაირად წაშალოს არ გამოვა. მე ასევე არ ვეთახმები ბოლომდე, რომ როცა გერმანელები ახლა გადასულები არიან მეურკიდურესობაში, დასადებენ რომ ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი რეგიონი ბიზაბადებულა, ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი აღმზადა და ასე შემდეგ, ყველა ფერი ჰიტლერის ძვალი იყო, ასამე სარეთახმები ბოლომდე არ იყო მეორე მსოფლიო ომში თავიდან მოგვი ჰიტლერის ძვალი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა შეფის მიუღები და სტალინი დადებით კონტექსში მოიხსენიებს, ვინმე მიწოდა საქართველოს პარლამენტის წევრმა მიუხედავად ამისა, რომ მე ესე თქვა, მე მისი ფანი არა ვარ, მაინც მიუღებელია შეფის მანეს თქვა, ნუ თოფაძემ გაამართლა ის ტერმინი, რომელიც ის ეპითეტი, რომელიცაც ოდესღაც მიაწერეს როგორც სამართლიანი, ეს არის წითელი დირექტორი ტიპიური. ეს არის წითელი დირექტორი, რომელსაც ესე თქვა, დაღასნაირად კარგი პერიოდი დაგერგოთ 90-იან წლებში, მაგრამ დაღასნაირად ურჩანს გამონახა საერთოდა მაშინ საქართველოს თავრობასთან და ამისალობით იყო რომ ფული იშოვა, მაგრამ ახლა ამაზე ნუ ვისაუბრებთ. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ოცნების მოსვლისთანავე საქართველოში გამოჩნდა ისებს სტალინის ძეგლებში. ძალიან შემაშფოთებელი ეს ტენდენცია. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ძალიან ბევრი თოფაძნაირი ადამიანი არის ქართული ოცნების ფრაქციაში, როგორც ცნობილია. ეს არის ყველაზე ცუდი და ყველაზე მძიმე.
თორნიკე, მაგრამ შეიძლება თქვენ ეს ადამიანები შემოგედაონ იმით, რომ უბრალოდ უზრუნველყოფილია სიტყვის თავისუფლება, მაქსიმალური თავისუფლება და მათ შორის ძეგლის დადგმის თავისუფლებას და სპეცნაზი ყოველ შემთხვევაში პოლიციის ამას იმეებით, რა ქვია, მარწუხებით არ გლეჩთა ადამიანებსაც ამის გამო, ასე ვთქვათ, ხელკეთებს არ უტყამენ. შეიძლება აი ამ თავისუფლების ბოროტად სარგებლობის თუ არასწორი გამო ამით არის ეს გამოწვეული.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მას ამის თქვენი უფლება აქვს, მაგრამ ალბათ მაინც სამარცხინოა, მაგრამ ნაირგულა ლოღვეს გამიჩნდება ძალიან ბევრი თავის გუნდში სამარცხინოა, როცა მართველი გუნდის წევრი მსგავს რომელს ამბობს სამარცხინოა. მოდი ესე ვთქვათ.
კარგი, ეს სამარცხინოა, შევთანხმდეთ თქვა ამაზე, მაგრამ მე არ ამაკ უფლება რო ხან თქვენან დაგეთანხმოთ, ან არ დაგეთანხმოთ ბატონი თოფაძის შეფასებაში, მაგრამ რა უყოთ იმას თორნიკე, ეს შეიძლება კიდე ნაკლები პრობლემა იყოს ჩემი აზრით. ერთი ადამიანის მე თორნიკე, რა უყოთ იმას, რომ ევრაზიის კავშირს საქართველოს გაწევნების მომხრეთა რაოდენობა გაორმაგდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში და არის 31%.
კი ბატონო, გეპასუხოთ ახლა ყობა და ეს ორი რეკორდს მოკლავ, ერთი და სულ ესე თქვათ, პირველი ჩვენთან დღემდე ესე თქვათ არ არის მიღებული კანონი, რომელიც აალაგებდა ყველაფერს თავის ადგილას, რომ საქართველოს სიმბოლიკა, ისე ვიღოთ ნაცისტური სიმბოლიკა, იყოს მიუღებელი. და ამ კანონის მიხედვით მე ბუნებრივია ხა თოფაც არამინდა დაიჭერს თუ სულაც ჩამოგიდებს ახში სტალინის. მაგრამ ესე თქვათ, საჯაროდ კულტივირება ცოტა უხერხული მაინც უნდა იყოს. და სიმბოლოების გამოყენება მით უმეტეს არ უნდა ხდებოდეს. ეს ერთი. მეორე, ევრაზიის კავშირის მოხერთა ზრდა, ის გამოწვეულია ჩემი აზრით იმითი, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რითიც პრინციპში სამართლიანად ამაყობს ეს ხელისუფლება, პრინციპში, არ ხდება არანაირად მოსახლეობისთვის მიწოდება ინფორმაციის ასიკეთე შეუძლია უკვე მოიტანოს ამ ეტაპზე რო კავშირთან ამ შეთანხმება. აქტია მუშაობა, უამრავი გრანტია გამოყოფილი ფერმერებისთვის. ძალიან ცოტა ადამიანი ვინც მიიღო ამაზე ინფორმაციით ისარგებლა ამ გრანტით და სამწუხაროდ არ ხდება მას მუშაობა თითქმის. ძითა ჩვენ ჩავთავთ ტელევიზორს იქ მიდის ძითადაც ან ქევადიდება მიწურა გასწრენთ ახალი სასტუმრო ან ლანძღვან ხაწიანი რეჟიმის. ეს ამით დაკავებული ძითადაც ახამდენი მთავრობოდა რატომღაც ამას ყურადღებას არ აქცევს. აი ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც იზრდება როგორც ის კავშირის მომხრე წარიცხვით. მიწურა ეს ინფოზე როცა ძალიან გააქტიურებულია საქართველოს რუსეთის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო და რომელიც ხალაგებენ რა რუსეთს ხალაგებენ მასშტაბურ და ოჯახურ ფასეულობის ჩარებში რომელიც რუსეთი იცავს სოფლიოს ნაჩორის პატარა საქართველოსაც ჰომოსექსუალიზმის, მასონიზმის და პედოფილიისგან, რომელიც მოდის დასავლეთიდან და ამ შემდეგში. ნუ ამი ყველაფრის ფონზე მე არ მიკვირს, რომ გაიზარდა ევრაზიის კავშირის მოხერხებით.
რაც აი ჩვენ ვთქვით ახლა საქართველოს შიგნით ეს პოლიტიკური დაპირისპირება, ეს ბრძოლა გაუთავებელი, ხო არ არის ანარეკლი გარკვეულწილად აი საერთაშორისო გარკვეული რეაქციებისა რა მაქვს ხედველობაში? რეალურად ჩვენ აი თუ საგნებს თავის სახეს დავარქმევთ და არ მოგვერიდება ამის თქმა, საქმე გვაქვს უპრეცედენტო საერთაშორისო პრაქტიკაში ვითარებასთან საქართველოს შემთხვევაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არის ოდესის გუბერნატორი, ანუ ოდესის რეგიონული ხელმძღვანელი. ჯერგეთი რატომ უნდა იყოს ერთ-ერთი სხვა ქვეყნის რეგიონული ხელმძღვანელი, მეორე ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი? ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში გინახავთ თქვენ ასეთ რამე ხსნენიათ?
ნუ ას კი რამდენი პარადოქსია ქართულ პოლიტიკის, ის პარადოქსია რომ საქართველოს ახლა რეალურად დაახლოვს საფრანგეთის მოქალაქე, ეგეც პარადოქსია. და ნუ რას ვიცით, ეგეთ ქვეყანაში ვარ ფაქტია.
პარადოქსების ქვეყანა ერთი სიტყვით.
რა თქმა უნდა, კონკრეტული დემოკრატია ჯერჯერობით არა ვარ. ჩვენ ჩამოყალიბებული დემოკრატია ვიყოთ, ამ სიტუაციაში არ ვიყოფებოდით. ჩვენ არა ვარ ჩამოყალიბებული დემოკრატია, ეს გამოიხატება იმაში რომ პირველი პრეზიდენტი თავი მოიკლა ან მოკლეს გაუკავშირებაში. მეორე დროზე ადრე გაუშვით და მაგრამ ხელი არ ახლეს და გადაიცვალონ ეს აბუზაში მშვიდობიანად. მესამე არ დაიჭირეს, კარგად გასული საშუალება მისცეს და მე აღძრეს მასზე საქმე. და ახლა იქიდან ბუნებრივია, ანუ ხანდახან ამთავრობას ფანდრას უფრო მეტად პუტინს ფანდრავს როგორც წესი და აქედან ათონღაც მიდის რომ გასულიყოს ბრიყული ხოვნები რომ გამოცეს პროკურატურამ, ხან აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოცეს, ხან უკრაინის პროკურატურამ არ მოხდება ზიანსტარიცი და მაინც ეს ხოვნები იგზავნება, რაც აბსოლუტური სიგიჟეა ალბათ.
მაგრამ მე ფიქრობ უკრაინის ხელისუფლებაც არაფერს არ ამბობს ამაზე და უყურებს. ხო შეიძლება მაგათ პოროშენკო მიუთითოს რეგიონულ ლიდერს, რომ ის რო გამოდიხარ, ნუ იძახი რომ ეს ქვეყანა არის, ნუ საქართველოს ხელისუფლება არის სულელები, როგორც საკითხთან ინტერვიუში მან თქვა BBC-ზე.
მე თვით რა შეიძლება საქმე? პოროშენკოს რეგიონული მანდამას კარგი ურთიერთობა ასევე არა საქართველოს ხელისუფლებასთან სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვიცით ყველა ეს დამოუვი არ არის რომ დაურეკა ჩვენი მთავრობის ლიდერმა და საკმაოდ მკაცრად ბრიად როთქო ელაპარაკა რომ საკაშვილი არ დაენიშნა უდეს გუბერნატორად. ნიფის გაუგნებული დარჩა პოროშენკო როგორც ვიცით. ასე რომ პოროშენკოსაც მე მგონი დიდი мотиваცია არ აქვს საკაშვილის ხელი შეუშალოს იმაში რომ თავობა ლანძღოს. არ დაუტოვებს ეს мотиваცია ასე ვთქვათ.
თორემ თქვენ საჯარო გამოსვლებში ემხრობით ხარს უჭერთ ყოველ შემთხვევაში, გაქვთ ყოველ შემთხვევაში ამგვარი სტელობა, სურვილი დაუჭიროთ ხარ საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც ამ სიტუაციაში ჩანს გარდანაც ჩანს როგორც მედიატორი. თუმცა მისი მედიატორობაც აწყდება ასე ვთქვათ აი ამ ორი დაპირისპირებული პოლუსიდან, წინააღმდეგობას, ზოგჯერ დეფამაციებს, შეურაცხყოფასაც კი. პრეზიდენტის როლი აქტიურდება, როგორ ატყობთ თქვენ, და რომ მისი როლი უფრო საგზნობი რო გახდეს ქვეყანაში, რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს მისი მხრიდან, გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან?
აქტიურდება პრეზიდენტის როლი, ეს არსიამოვნებს კოალიციას და მის ფორმალურ და არფორმალურ ლიდერებს, მაგრამ ესე თქვა, თვითონ მათ მისცეს მას საფუძველი მოტივი რომ აქტიურებული იყო ქვეყანაში არის საკმაოდ სერიოზული შიდა პოლიტიკური კრიზისი და პრეზიდენტი და ჩაერიოს. მისი ჩარევა არ მოსწონს. და როცა მოუწოდებს ხოლმე მეტი დიალოგისკენ და მშვიდობისკენ ამბობენ რომ ეს კავაციისკენ მოწოდებს.
ფაქტიურად აი ის განცხადება თორნიკე ცოტა ამბივალენტური იყო რომელიც მან ბოლოს გააკეთა რუსთავი ორის ფონზე, როდესაც საქართველოში კონსტიტუციური წესრიგის შესაძლო საფრთხეზე ილაპარაკა. დასნიშნავს კონსტიტუციური წესრიგის
ერთ-ერთი რაც შეიძლება მართლა გამოვიდაოთ არის რომ მოსამართლეს მინისტრის რაღაც მოწოდება გააკეთა, მაგრამ მოდი ესე ვთქვა, როცა დაძლეს მე პრობლემ მოსამართლეს ეწოვაში, ჩემი აზრით მას უნდა ამითი ეთქვა და კიდევ ალბათ ბოლომდე ეთქვა რომ არ იქნება სწორი დათმარიც შეიძლება როცა შეიძლება არ იქნებოდა სწორი თუ მოსამართლე იმ დროს გამოიტანა ახსოვლების განაჩენს და თანდათან არ იქნება სწორი, მეგონი ამას გულისხმობ. თუმცა მეორეს ხეხა ფანტასტიკად უპასუხო ამ პრობლემებს მე ყანოჯა ხშმა თავის შოუში რო ხა რაღა მარგლოჩი შედავები ცეცულაში კაც დედაზე ასწევინეთ ვარიოდები ნუ ხო ახსენეთ ცეცულას ჩვენი ერთასო ხუჯას სამეს ყანოჯა ხშმა ალბათ
აი ერთი პარადოქსული მომენტი რა არის, თორნიკე, როდესაც პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომელიც ჩვენ ვისაუბრეთ, პირველი ვინც თქვა, რომ ეს იყო უპასუხისმგებლო განცხადება, იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, არადა პრეზიდენტი არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარსარდალი. როდესაც თავდაცვის მინისტრი პრეზიდენტის მიმართ ასეთ რამეს ამბობს, ალბათ გარკვეულწილად ეს არმიაზეც აისახება და არმიის დამოკიდებულებაზეც მთავარსარდლის მიმართ.
კი, კეთასთანეთ ეს იყო საკმაოდ ისეთი მძიმე განცხადება. ეს იყო უფრო ალბათ არა თავდაცვის მინისტრის განცხადება, რამდენადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება და ჩვენ პრობლემა გვაქვს აშკარად, როცა ესე თქვა ჩვენ პოლიტიკოსები ვერ ნიშნავენ ხო ესე თქვა ამ ორ მხარეს ერთმანეთისგან, ვინ არიან უფრო პოლიტიკოსები, პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები თუ მინისტრები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ კონკრეტულ სფეროს, ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობს თავდაცვასაც, ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, როგორც ცნობილი არის.
აღნიშნავს თორნიკე შარაშენიძე საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ მასთან კობალიკლიკაციის საუბრის ჩანაწერი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с художником Александром Миловым, который превратил памятник Ленину в Одессе в статую Дарта Вейдера, а наш первый гость – Оксана Забушко. Писатель, поэт, философ, эссеист, феминистка, патриот Украины, лауреат нескольких литературных премий, лицо женского украинского письма в мире. Русскому читателю известна как автор книги «Полевые исследования украинского секса». Ее последняя книга прозы «Музей забытых секретов» романа киевских интеллектуалов поздних советских времен была издана по-русски 2 года назад. Забушко – сторонница «Единой Украины». Несколько раз ездила с гуманитарными миссиями на восток страны после начала восточно-украинского конфликта. Происходит из семьи репрессированных по политическим причинам украинцев. Написала острую статью специально для украинского сайта «Радио Свобода» о мифе Михаила Булгакова в Киеве. По мнению Оксаны Забушко, в романе «Белая гвардия» есть эпизод зависти Михаила Булгакова к украинскому архитектору Листовничему, хозяину так называемого дома Булгакова на Подоле. Этот дом в постсоветские времена используется как приманка для туристов. Публикация вызвала критику исследователей творчества Булгакова и в России, и в Украине. Наш корреспондент Елена Фанайлова встретилась с Оксаной Забушко в кафе на Софийской площади, чтобы поговорить о декоммунизации и деколонизации Украины, об уничтоженных храмах и о роли российских спецслужб в расколе страны после Майдана.
Давайте начнем, может быть, с последнего, так сказать, что возмутило российского образованного обывателя. А я должна вас предупредить, что я иногда буду входить в его роль, потому что понимаю, как устроен его разум. Так вот, статья Оксаны Забушко об отношениях писателя Булгакова и архитектора Листовничего. Почему эта история для вас важна? Вы же о ней упоминаете еще в книге ваших бесед с Изой Хруслинской, если я правильно помню. Видимо, вы к ней как-то умственно возвращаетесь. Что вы хотели объяснить, выяснить в этой истории?
Как бы даже не выяснить, а просто поставить точку. Возмущение образованного российского обывателя в этом смысле мне совершенно непонятно. Ну, может быть, понятно, потому что русская культура вообще монологична. То есть она с большим трудом становится на точку зрения другого. Всегда возмущает эта инакость, вот инаковость.
Давайте я просто немножко напомню, что вы в своей статье писали о том, что Булгаков отомстил на самом деле своему домовладельцу, изобразив его в карикатурном виде в «Белой гвардии».
Понимаете, тут я писала как бы не совсем об этом. И адресат этой статьи было в первую очередь украинское булгаковедение и шире украинская русистика, которая дала повод, выпустив недавно книгу с очередным вот этим названием. Тут как бы писатель, он всегда, знаете, стоит на страже дискурса. Он за языком следит, за речью. И книжка, изданная музеем Булгакова, называлась «Дом Булгакова». Что есть совершенно некорректно с точки зрения, ну, не только культурологической, а просто культурной, даже с точки зрения исторической достоверности. И более того, это как бы вот очередной потемкинский дом получается. То есть это как раз тиражирование колониального дискурса. То, что архитектор Листовничий, расстрелянный ЧК в 1919 году. Архитектор, кстати, очень интересный. И издания его сохранились, работы его сохранились. То есть человек, заслуживающий, в общем, внимания историков архитектуры, историков Киева, историков культуры, почетный гражданин города, киевлянин в нескольких поколениях и с очень интересной историей семейной в течение 19 века и так далее. С 1919 года он был не лицом, что называется, если говорить языком Оруэлла. В культурном отношении он до сих пор не реабилитирован. Он не возвращен в свой город. Ни в свой город, ни в свой дом. И это навязчивое тиражирование мема «Дом Булгакова, дом Булгакова, дом Булгакова». Ведь миллионы людей и в России, и в Украине до сих пор продолжают верить, что Булгаковы – это киевская семья, это коренные киевляне, булгаковский Киев, вот это их город и так далее, и так далее. Тогда как на самом деле это совершенно неверно. Они действительно из понаехавших в конце 19 века на доплату за обрусение края. Это все совершенно исторические факты. Это история, которую надо начинать не с самого Михаила Афанасьевича, а с его отца. То есть вот это вот присутствие как бы вот этих колониальных, даже не элит, потому что сложно это назвать элитами, но во всяком случае людей, которые были представителями колониальной администрации, колониального дискурса, собственно, на чем зиждилось их благополучие. Это был социальный лифт для Булгакова отца. Вот приехать на провинцию, ну, понятно, объяснять не надо. С этой точки зрения творчество Михаила Афанасьевича, мною, кстати, вполне даже где-то любимого, с этой точки зрения в России его творчество проанализировано, поправьте меня, если я не ошибаюсь, никогда не было. И кому же и анализировать, если не нам здесь, в Украине, то есть вот украинским булгаковедам, которые могут внести, могут повернуть эту картину, сдвинуть оптику и показать вот тот ракурс, которого изнутри самого этого монологического российского дискурса не увидать и не разглядеть. Это я все к тому, что пытаюсь деконструировать возмущение, как вы говорите, образованного российского обывателя. Но меня это в первую очередь интересовало восстановление того, что называется историческая справедливость. Потому что да, дома города Киева в течение 20 века и прежде теряли имена своих исконных владельцев, автохтонов, украинской элиты, украинской аристократии, украинской шляхты, малороссийского дворянства, так называемого, украинских бизнесменов, украинских предпринимателей, украинских ремесленников, которые в конечном счете и выстроили этот город в эпоху реформации. Все это барокко, извините, это вот наше городское низовое барокко. У нас было третье сословие, именно наше украинское третье сословие строило города, и нынешнее украинское гражданское общество – во многом самим своим существованием обязанной традиции городской самоорганизации, магдебургскому праву, в конце концов, которая представляет из себя очень важную часть украинской городской культуры. Все это колониальные политики вычеркивали аккуратненько, и поверх этого вписывали имена новых владельцев, а в случае Михаила Афанасьевича, увы, даже не владельцев, а квартирантов. Но я вам могу добавить к тому, что написано в этой статье, в режиме радио это немножко сплетни. То есть мы можем говорить какие-то вещи, которые в тексте остались за кадром. То есть, ну, я застала еще людей среди старых киевлян. Вот с детства я застала людей, которые помнили, ну, Листовничью лично я не знала, но людей, которые помнили Мишу Булгакова, студента мединститута, ну, запомнили, да, украинофоб был яростный, антисемит, кстати, тоже.
Неожиданный портрет, можно сказать, страдальца и классика обновленной русской литературы 20 века. Оксана, у меня такое чувство, что дело здесь, в этой вашей статье, дело не только в Булгакове.
Дело вообще не в нем. В том-то и дело. То есть мне совершенно непонятно, почему эта вообще статья могла вызвать возмущение.
Это понятно. Это все равно, что Пушкина критиковать. Это все равно, что Абрам Терц пишет книгу о Пушкине. А какой ужас. Свели классика с пьедестала.
У меня всегда проблемы были с пьедесталами. У меня всегда было писательское прочтение. Ты видишь человека. Ты видишь личность за текстом. И как говорил, если не ошибаюсь, Уолт Уитмен, что текст раздевает автора. Текст всегда раздевает автора, и если вы любите, чтобы у вас во время обеда со спиной стоял лакей, то это будет видно в вашем тексте. Это действительно так. Писатель очень профессиональный читатель. В общем, он самый профессиональный читатель, и читает он рентгеноскопически. Он читает намерения за текстом, скрытые намерения, считывает эти скрытые намерения. И в этом смысле, конечно, какой-то мой читательский диалог, наверное, с Булгаковым в этой статье присутствовал, но она не о Булгакове. Она о том, что собственность, в том числе культурную собственность, в том числе отжатую культурную собственность и отжатую культурную память, вот надо возвращать на место и кому-то делать, как не нашим русистам в первую очередь.
Давайте прямо непосредственно вернемся к вещам, которые сейчас происходят. Речь, видимо, будет идти о материальной десоветизации Украины, и вы будете принимать участие в некотором обсуждении этого момента. Речь идет об освобождении Украины от советских символов. От памятников Ленину освободились уже достаточно давно, а теперь речь пойдет о десоветизации какого уровня?
Достаточно давно, я бы сказала, недавно. Ленинопад самый массовый у нас происходил, да, как раз вот во время Майдана и в течение прошлого года. Вы очень удивитесь, если узнаете, я сама удивилась, что у нас, оказывается, в Киеве до сих пор еще 12 Ленинов вот стоит по разным вот заводам, да, да, представьте себе, по разным дворам, подворьям, задворкам, на каждом предприятии он стоял. Брали числом массой, что называется. И эти вещи, которые решить сложно было в каждой стране бывшего советского блока, вот в течение 90-х это была очень важная часть дискурса и в Польше, и в Чехии, и в странах Балтии. У нас это все растянулось, размазалось на уровне хронической болезни. Там иногда нужна хирургия, знаете, иногда нужно терапевтическое лечение, иногда гомеопатическое. А у нас это все вот происходило, где надо резать, там каплями из пипетки. В конечном счете вот эта болезнь только загонялась внутрь. Так что, безусловно, проблема есть. Насколько я в этом буду принимать участие, я не уверена, потому что у меня забот полон рот и без того. Действительно, есть вопросы, в которых я чувствую себя гораздо более профессионально и компетентно, и которые в самом деле нуждаются только моего. Есть это чувство, знаете, вот если не я, то кто? Достаточно много квалифицированных искусствоведов, которые помогут это решить и разобраться, и рассортировать это все вот наследие и так далее.
Грубо говоря, что следовало бы сохранить, а что нужно убирать? Потому что сейчас дискуссия идет как раз вокруг художественной ценности. Памятника Щерсу, например.
Что такое, как определить эстетику ценностей? И это выводит нас на разговор вообще о форматировании вот этого изнасилованного культурного, в первую очередь, опять же, городского пространства. Мы сейчас с вами сидим в центре Киева кафе. И любопытнейшее всегда, если будет время, пройдите здесь очень интересный маршрут, который надо уметь считывать, и вы увидите, как палимпсест, как этот город разрушался. Ведь только при Сталине 30-е годы в Киеве было взорвано более 300 церквей и монастырей. Учитывая, что каждый из них был опорной точкой в пространстве, то есть держал на себе вот окружающий ландшафт, то можно сказать, что действительно рухнул весь городской ландшафт, то есть Киев до этого вот сталинского погрома. Мы говорим обычно о Голодоморе. Голодомор – это как бы вот самая такая верхняя, более всего поражающая и видимая часть айсберга. На самом деле это действительно была широкомасштабная, ну вот евреи говорят, катастрофа. Нам тоже какой-то вот термин надо придумать. Говорят там погром культуры. Я говорю пацификация. Сталинская пацификация, сталинское замирение вот этой самой Украины, вообразившей себя в 20-е годы, хоть и коммунистической, но самостоятельной и независимой, а Советский Союз, представлявший тогда по образцу нынешнего Европейского Союза более-менее, первая попытка глобализации. И это вот наша вот Веймарская республика, условно говоря, длившаяся всего сколько там, годков 5-6 от силы, по большому счету. Ее-то надо было задавить, подавить, укротить и лишить всяких абсолютно точек внутренней резистантности. И это осуществлялось очень массированно. Поэтому чрезвычайно наивно, когда смотрела вот на эти попытки, знаете, как бы протащить путинские все эти идеологемы на предмет того, как было хорошо в СССР, и вот они тащат сюда своего Сталина, совершенно не представляя, то есть действительно не представляя то, что в Украине по этому поводу есть абсолютно не остывшая, пылающая память, но и дело, что она далеко не всегда артикулируется, и проблемы как бы с проговариванием определенных вещей, о которых нас три поколения учили молчать, у нас до сих пор остаются. Плюс попытки заткнуть глотку, как бы в том числе информационно, они достаточно выработаны, и это все уже мы выходим в плоскость сегодняшней информационной войны. Но то, что все эти раны и весь этот вот разрушенный город, в который после этого, вот как его взорвали, разрушили, посмотрите, как отличаются виды старого Киева, посмотрите, как отличаются пейзажи старого Киева, во что он превратился за отчетный период, вот с тех самых 30-х годов, когда можно было уже строить везде, ставить везде и что угодно. И вот мы сегодня возвращаемся опять вот как бы к этой точке. Я всегда, мне очень нравится этот сюжет с Нельсоном Манделой. Первые слова, которые он сказал, обращаясь к толпе, которая его встречала у ворот тюрьмы, когда он вышел из тюрьмы. «As I was saying when I was interrupted 20 years ago», как я говорил, когда меня перебили 20 лет назад. На самом деле перебили вот эти самые 80 лет назад. И нам приходится возвращаться сегодня к тем проблемам, к тем вопросам, к тем проектам, которые ставились в 20-е годы, но были насильственно прерваны кляпом в рот и пулей в затылок. И да, возвращать Листовничему его дом. И да, возвращать Киеву по возможности. Ну, сегодня уже нельзя это сделать, потому что это пассеизм, и речь идет не о реставрации, а речь идет как бы о реструктуризации пространства. Но все эти вещи, вот они вписываются вот в эту главную проблему. Вот вся эта десоветизация, это не одномоментный акт, это не кампания, это долгий процесс выздоравливания, который, безусловно, займет не одно поколение.
Оксана, как точнее сказать? Мы говорим о десоветизации, деколонизации, или это вещи, которые идут вместе? Потому что процессы десоветизации, как вы заметили, проходили страны Восточной или Центральной Европы, страны Балтии, а Украины особое положение на этой и постсоветской, и постколониальной карте. Можно ли сравнивать опыт нынешней Украины, затянувшейся, да, согласно, с опытом стран Балтии или Чехии, Болгарии, Польши и так далее, стран Центрального Европейского блока?
Это очень хороший вопрос. По большому счету, его можно развивать где-то в течение, я бы сказала, целой серии передач и разговоров. Отчасти да. Ну, конечно, мы, это смешно, наверное, прозвучит, но все-таки мы на особом положении, Украина. И это историческое пристрастие империи вот, удержать Украину любой ценой, как тому Ленин. Потерять Украину – это значит потерять голову. Безумная страсть именно к Украине. Вот кого угодно можно отпустить, а Украину нельзя. Это больной вопрос, в самом деле больной. И как бы эта риторика, я об этом давно говорила и писала. Я очень рада, что сегодня как бы это звучит уже даже вот на уровне обыденного дискурса, а не только разговоров высоколобых в Украине. Должны это осознавать. Мы должны осознавать, что да, безусловно, это наши элиты украинские, малороссийские, тогда 300 лет назад, 400 лет назад, они создали и создавали в течение столетий в очень большой степени вот эту самую Российскую империю, российского монстра. Интеллектуально, изначально, по 17-18 веку, она была продуктом, в первую очередь, вот этих самых малороссийских элит. Безусловно, потому что, извините, в Украине было... Когда начались все эти разговоры о союзе с Московией... Почему союз с Московией, опять же, был востребован? Он действительно был востребован, потому что война шла на два фронта. Война шла с Польшей, война шла с Турцией. Об этом писал еще Драгоманов в 19 веке. Да, это были задачи насущные для выживания украинцев как этноса, как политической нации тоже. Выход к морю, о чем, собственно говоря, все казачество. И вытеснение поляков с украинских этнических земель. Польского господства с украинских этнических земель. И решение этих задач вот в одиночку реально. Ну, вот такое вот у нас геополитическое положение, да, на распутье дорог, цивилизации в открытом пространстве. И, как говорил покойный профессор Сергей Крымский, Украина – это единственная цивилизация, Китай – они считаем, они со стеной управились, которая выдержала натиск степи. В открытом пространстве остановить степь и остановить, создать здесь города, граждане и аграрную цивилизацию, вот просто так, грудью, что называется, это действительно серьезная вещь. И в этом плане с этими двумя фронтами, то есть союз с Московией казался, то, что называется, меньшим злом. И, в общем, в этом-то союзе получается, что обе эти задачи с кровью, с мясом, какой кровью, какой мясом, с потерями, которые еще не просчитали, и неизвестно, можно ли будет их когда-нибудь просчитать, но обе эти задачи все-таки были решены. То есть наши элиты, все эти безбородьки, которые Екатерине II рассказывали, как укрощать Турцию и как делить Польшу, ведь это целый класс, прошу прощения, то есть 200 лет все эти Симеоны-Тупталы, которые становились Симеонами Ростов, все эти Теофаны Прокоповичи, которые становились идеологами Петра I, и Безбородьки, которые становились идеологами раздела Польши, и Трощинские, ну это уже последнее, и замыкающим, совсем замыкающим этой 200-летней миссии, этой культурной миссии, религиозной, церковной, образовательной, культурной, идеологической, туда вот в эти самые темные московские, макшанские болота, где надо миссионерствовать и просветительствовать, замыкающим бежит никто, как Николай наш Васильевич Гоголь, последний в этой самой цепочке, со своим мощным проектом создать общий язык для великороссов и малороссов. И в конечном счете действительно ему удалось. То есть он как бы стал... Язык нет, он создал язык новой русской литературы и русскую литературу, как таковую, которая вся вышла из шинели Гоголя в большой степени. Лучше бы она из Пушкина вышла, как говорил Евген Маланюк, потому что в Пушкине было это легкое, солнечное, дионисийское начало... А Гоголь, ужаснувшийся Петербургу и выморочности этой самой грандиозной потемкинской деревни, внес вот в нее этот как бы лунный аспект, страх перед мертвыми душами. Это не моя версия, это я Маланюка пересказываю, эссе Маланюка. Но в любом случае, сам концепт, сам термин «Малороссия», «Великороссия», да, это все было создано здесь, это было создано этими книжниками Лаврского круга, Львовского и так далее. Это наша интеллигенция, это все придумала, это наши элиты шли на службу не для чинов. Были такие, которые для чинов, но это была идеологическая миссия. Об этом достаточно много написано в украинской классике, и как бы эта тема присутствует, но она никогда с 19 века, и особенно с 20-го уже в советское время, взяла верх этот народнический дискурс. И синдром малого народа, угнетенного народа, мы не малый народ отнюдь. И мы ответственны, да. Можно говорить о том, что да, это принесло целый ряд катастроф, по крайней мере, две крупные катастрофы в саму украинскую цивилизацию. Это вот расказачивание этой катерининской эпохи и раскрестьянивание уже эпохи сталинской. То есть, в самом деле, это ну, очень серьезные вещи. Я не говорю уже о потерях просто численных человеческих, потерях культуры, потерях цивилизационно, это большие потери, да. Но то, что как бы без нас России бы не было. То, что мы дали ей культурную легитимацию и вот этот европейский паспорт. И это сделали наши элиты своими собственными руками. И только в начале 19 века они обнаружили, что результат получается не совсем тот, на который они рассчитывали. Они-то рассчитывали на мультикультурную империю. И пожелали забрать свое обратно. И отсюда этот проект Кирилла Мефодиевского братства, уже новый проект модерной Украины, благодаря которому мы имеем сегодня Украину независимую. После 100 лет всей этой борьбы, это все вот этот проект, который тоже был рожден, опять же, нашими элитами, чьи предки пошли в малороссийское дворянство и обнаружили, что как бы все, проект больше не работает. То есть 200 лет назад сказали, все, отыграли, проиграли. Что-то приобрели, больше потеряли, играем другую игру. И то, что сегодня вот у нас все получается все сразу и все всмятку. Получается вот такая как бы огромная свалка времен. Со всем этим надо разбираться. И разбираться в очень быстром темпе и как бы в режиме 3D. Синхронно сразу и все. И это на самом деле, ну, может, это немножко цинично прозвучит, потому что это очень тяжелое время. Жить в это время очень трудно и изнурительно. И да, это война. Война, в которой люди гибнут уже физически сегодня на фронте. Но все равно это когда-нибудь... Когда все это кончится, и мы со всем этим справимся, даст Бога, я верю, что мы справимся. Об этом очень интересно читать.
Вы сказали, что планируете заниматься только теми полями, где без вас обойтись невозможно. А что это за поля?
Ой, ну вы знаете, такого много оказывается на самом деле. Я и берусь-то, в общем, за какие-то вещи и говорю какие-то вещи. Начали мы разговор с этой статьей о Булгакове. Что-то висит в воздухе, но никто об этом не говорит вслух. И в который раз повторяется, да, дом Булгакова, дом Булгакова. И получается, что ну кто-то должен встать и сказать, ну, ребята, не Булгакова, а Листовничева. Вот и все. Это просто мелкий пример.
Я бы еще один пример привела. Вы, пожалуй, чуть ли не первый человек, который отреагировал на Майдан изданием книги, собранием каких-то материалов.
Это как бы чисто писательское. Когда ты видишь, как история творится перед твоими глазами, и это история творимая, страшно сказать, потому что это как бы дискурс уже обтоптанный, обсосанный и спрофанированный большевиками, но мы должны понимать, что изначально в этом был живой нерв, живой драйв, вот это творчество масс. Во всяком народном движении есть этот драйв стихийного творчества масс. И оно очень порывающее, оно очень увлекающее. Это моща, вот эта моща человеческой стихии. И те конфликты 20 века и 21 века, как мы теперь видим, как раз заключаются в том, насколько эта стихия способна оставаться самоуправляемой и насколько она способна сопротивляться тем, кто хочет ею управлять в своих интересах. Отсюда идут, да, вся история тоталитаризмов, собственно, есть это юзание вот этого стихийного творчества масс, да, и загоняние его, канализирование его и в прямом и в переносном смысле в канализацию, обращение его, извините, в дерьмо. И вот какие-то вещи, которые ты наблюдаешь и которые ты понимаешь, что литература этого не берет. Литература – это все-таки, это всегда конкретно от человека к человеку. Это всегда конкретная история конкретного персонажа. Она работает на очень единичном уровне, и поэтому она столь интимна и столь глубоко достающая. Поэтому только литература, я в этом глубоко убеждена, при том, что мы уже не живем в литературоцентричной культуре, мы не живем в литературоцентричной цивилизации, и все Воленс, Ноленс все больше и больше мыслим визуалом. Но форматировать человека, по-прежнему форматирует чтение, форматирует литература и книжки, читанные там, в детстве, в юности и так далее, потому что они забирают на тот уровень, на который кинематограф не забирает, вообще визуал не забирает. Музыка, да, но она не берет вторую сигнальную систему, она чувственность формирует, это важная очень вещь. Индивидуальное общение читателя с героем, читателя с автором, это всегда диалог, вот это самое буберовское, да, «я, ты». А тут перед тобой выплеснувшееся человеческое море, которое в самом деле в искусстве берет только кинематограф. Вот эти все крупные, Эйнштейн, Вертов, Довженко, это все вот выплеснувшееся на экран массы вот такой человеческой икрой. Это вечно движение, это очень интересно сегодня посмотреть, как они работают с движением. Довженко великолепные операторы это все делали. Просто движение масс по кадру. А массы-то, извините, это не массы, это люди. Это миллионы людей, каждый со своей историей. И вот сегодня, вот в эту эпоху дигитализации времени, дигитализации восприятия, оказалось, можно сделать то, то есть мне просто пришло на ум, что это надо сделать, что да, вот из этих самых свидетельств в Фейсбуке, из этих записей в Фейсбуке, из этих отдельных атомов человеческих историй, которые тут такие вот нервно сейчас, теперь здесь выплеснуты, вот человек пришел, вот он видел, как убивают, вот он пришел, он сел и написал пост в Фейсбуке, и это немедленно подхватывается и читается, и вся страна сидит и пытается разобраться, что же там происходит в Киеве, следит за соцсетями, и это был такой, знаете, какой-то огромный тектонический подъем этих самых соцсетей. Я говорила, что у нас тогда вот в ту зиму Майдана в Украине был самый интеллектуальный Фейсбук в мире, наверное, потому что, естественно, туда писали все, и писали живое, и писали продуманное, прочувствованное и так далее. И просто отобрать вот по этому принципу, вот это была трудная работа, слава богу, составитель, которая работала с этой книжкой, она управилась, но она действительно 3 месяца сидела и все это перерывала. И оказалось, что там тоже есть уже свои следы информационной войны. Вот еще вчера все об этом читали, а сегодня, оказывается, этих записей уже нет. Не стертые, да, были авторы, которым угрожали, и да, были авторы, которые как бы стерли сами под давлением, и не только психологическим террором и так далее. Разного рода были истории. Кто-то просил, чтобы его имя осталось неизвестным и так далее. Но это жанр, который, вот, например, в русской литературе открыла Светлана Алексеевич. «Книга голосов». Иное дело, что вот она сама интервьюировала людей. Это было еще в доинтернетную эпоху. Вернее, до нее еще Адамович. То есть как бы белорусам обязан вот этот жанр своим открытием. Когда ты сам интервьюируешь людей, потом ты им даешь голос, ты облекаешь их голоса в свою собственную речь, и потом это все компонируешь и составляешь. Монтаж, ключевой принцип, опять же, кинематографический. А тут прямая речь. Вот эти все отрывки, эти записи, это все прямые голоса, это говорит, да, вот оно наконец совершилось, то, о чем мечтал Маяковский. 150 миллионов мастера этой поэмы имя. Вот и в самом деле эти 150 миллионов получают, они все вместе как бы хором озвучивают, симфоническим вот этим самым своим коллективным звучанием, они дают эту картину, то есть если эту книжку прочесть от начала до конца, то да, есть эффект погружения. Насколько можно было вот это сделать? Всегда есть момент недовольства, я вообще немножко страдаю перфекционизмом, поэтому я не в восторге того, что я делаю. Вот эти вопли «Айда Пушкин, айда сукин сын», они мне очень редко в моей, скажем так, писательской жизни случались. Вот бывают, бывало, скрывать не стану, но очень редко, когда мне удается добиться похвалы у себя самое.
На какой вещи это было? Или на какой статье?
Не, ну статьи-то вообще ни при чем. Статьи – это как бы разговор с современниками, с которым надо как бы что-то выплеснуть. Это вот ты как бы выходишь на Гайд-парк, да, ты выходишь в толпу, и ты берешь слово, берешь микрофон. Статьи нет. А вот этот «Потный вал вдохновения», да, мне удалось написать несколько удачных стихов и несколько очень удачных страниц с прозы. Ну, когда, знаете, вот то чувство, я очень не люблю себя перечитывать, то чувство, когда иногда приходится, когда ты вот испытываешь вот это шубертовское, да, вот какая песенка, кто ее написал, да вы же. Ах, черт возьми, как это мне удалось. Когда ты выше себя, своего собственного сознания в обыденном состоянии, или, опять же, цитируя Николая нашего Васильевича Гоголя, там вдруг стало очень хорошо, это у него сформулировано, вдруг стало видно далеко во все стороны света. когда это открывается, знаете, вот эти информационные, вдруг все берега уходят, и появляется вот этот, ну, как бы вхождение в поток, и там действительно случаются очень интересные открытия. То есть, ну, кое-что удалось.
Возвращаюсь к вопросу, чего, по-вашему, ждет сейчас Украина от писательницы Оксаны Забушко, чего писательница и философ ждет сама от себя, поэт, переводчик, мыслитель?
О, Господи, Украина – это сильно сказано. Украина разная. И в Украине тоже есть люди, которые вообще были бы счастливы, если бы меня не было. Чувство, что у меня сейчас просто, знаете, этот какой-то от неурядиц всей земли я шла озябшим делегатом, да, цитируя, опять же, русскую поэтессу. Есть какое-то невероятное количество вопросов, запросов, и вот это ощущение гипервостребованности не в своем аутентичном писательском качестве, хотя как сказать? Потому что это тоже, и особенно вот в эту самую эпоху этих гибридных войн образца 21 века, которые в основном осуществляются-то ездой по мозгам в первую очередь, когда надо сначала создать в мозгах совершенно безумную картину, а потом можно вообще-то и не обстреливать, сами умрут. И да, можно убивать целые города без выстрелов, и целые страны убивать без выстрелов, и мы уже вступили в эпоху вот таких тоталитаризмов, в эпоху вот таких войн. Это, я говорю, это неоруэлловская эпоха. Это в самом деле очень серьезные угрозы, которые стоят сегодня перед всем человечеством. Мозг хакать гомо сапиенсу будут все изощреннее и изощреннее, увы. И вот в эту эпоху как бы получается, я не могу сказать, что мне это нравится, Лена, отнюдь эта форма писательской востребованности, которую я ощущаю, начиная с Майдана. Но она есть, она очень сильна. Вот то, что как бы Сартр ангажированностью называл, да, но это посильнее будет, чем то, что он имел в виду. Когда людям просто для душевного здоровья, людям необходимо, чтобы кто-то профессионально называл вещи своими именами. А это, получается, действительно есть одна из самых существенных и важных писательских квалификаций. И даже, может быть, в поэтических в первую очередь. Называние, вот эта адамическая функция поэзии, называние, давание имен вещам. Вот помните, да, когда, значит, там, Бог к Адаму привел все звери полевые, все звери лесные, короче, всю живность. Не процитирую по-русски правильно, как это звучит вот в русском переводе Библии. С тем, чтобы Адам дал им имена. И вот давать имена сегодня вот всем этим гадам морским и зверям полевым, всем этим гадам и зверям сознания и подсознания, которые грозят обрушить вообще все человечество сегодня в ад, да, в ад самоубиения. Вот давать имена вещам, структурировать вот этот умышленно накачиваемый, вкачиваемый нам хаос, структурировать его словом, структурировать реальность словом. Это дописательское. В какой форме оно осуществляется? То есть, будь это, знаете, выступление, запись, начиная от тех же каких-то фейсбучных постов и статей колоночного формата и заканчивая какими-то более серьезными вещами, на которые пока что за эти полтора года войны не было времени. Больше уже, чем полтора, уже скоро два. Но эти вещи нужны сегодня людям жизненно, в самом деле. И борьба, которую будет вести неототалитаризм в России или в других ли странах, потому что я не склонна России, я просто, ну, оказалась здесь первым учеником в силу особенностей своей истории. Ну, не будет Россия, ну, скажем так, развалится Российская Федерация там на более мелкие государственные образования, эта самая эстафета перейдет к кому-нибудь другому, она непременно перейдет, потому что это вирус, который просто так из цивилизации, коль скоро он не есть, не уходит. Эта война будет вестись как раз против слова, это очень литературная война, так сказать. Она будет вестись против слова, против способности людей читать и понимать осмысленные тексты, против объемного нарратива, сведения объемного нарратива к плоскому, линейному, к формату плоскостного, клипового сообщения на уровне тех же соцсетей. Да, это будет великая война за книгу. и она сейчас происходит, и она длится, и она вот длится на этой территории вот сегодня, да, вот здесь у нас, вот в Киеве. Я как бы одна из клеточек вот этой самой войны за книгу, и так можно сказать, ну, наиболее обобщенно, что...
Я позволю задать себе вот какой вопрос. В свете того, что вы только что сказали, вы, насколько я помню, всегда выступали сторонником единой Украины. То есть вам не нравилась идея того, что Восток можно отделить или Запад можно отделить. Как сейчас, работая со словом, можно не то что остановить войну, да, мы понимаем, что писатель войну не остановит. Что здесь можно сделать для ментальности сограждан? Я имею в виду, например, для ментальности сограждан, которые живут в Киеве или живут во Львове, чтобы они, ну, как-то попытались понять, услышать, так сказать, «Восток», я в кавычках, конечно, сейчас говорю, не как таких совков, да, которые отправились в объятия России, увидеть эту проблему более сложно. Или пока военные действия не закончатся, этот диалог между Востоком Украины и Западом невозможен? Или вообще как-нибудь по-третьему дела обстоят?
Нет, конечно, Лен, вы сейчас тоже говорите вот как бы штампами российской пропаганды. Вы так говорите, как будто у нас в самом деле какая-то гражданская война между Востоком и Западом. У нас, извините, российская агрессия. И у нас война Украины как народа и как общества в первую очередь. Потому что в первую-то очередь это была именно инициатива украинского гражданского общества и сопротивление, и решение воевать и сопротивляться. Это было решение общества. Извините, политические элиты или вся эта так называемая хунта, как они говорят, они долго выжидали и высматривали, типа, как повернется, как карта ляжет и так далее, и так далее. Сдавать, не сдавать. Все эти решения, они тянулись за решением общества как таковым, потому что оно было действительно мощно и неодолимо. Тут надо отдать им должное, как бы, какую-то чуйку в этом смысле политическую они все-таки проявили. А то, что вот эта технология как бы колоть, технология, с которой работали, ох ты, бог ты мой, об этом еще писать и писать. Когда-нибудь, когда я стану старой, у меня будет очень много времени, но я не уверена, правда, со временем его становится все меньше и меньше, черт возьми. Когда у меня будет время написать мемуары, тогда я, даст Бог, знаете, мне есть чего рассказать на тему, как я с этой технологией сталкивалась, начиная в первую очередь с западной стороны, в смысле в Европе, то есть все-таки у меня есть еще другая оптика, ну, как у человека, который переведен в сколько там, 20 странах, и в некоторых из этих стран является как бы, ну, вполне успешным автором в этом вот мейнстриме переводных, в мейнстриме зарубежных нескольких. То есть, да, я путешествую, да, меня там переводят, приглашают, инсценизируют, и как бы ты, ну, где-то все время ты как бы изнутри, тебе приходится разговаривать с людьми, с медиа, и как бы понимать ситуацию изнутри. И вопрос, когда Украина расколется, мне был задан впервые в Германии в 2006 году двумя мужчинами совершенно комически штазиевского вида. Ну, то есть, просто на них как бы было написано... Если бы кто-то хотел снять вот карикатурных персонажей из спецслужбы и их привели на кастинг, то сказали бы, что переигрываете. А вот именно такие два мужичка ко мне подошли после моего лезунга строевым шагом и деловито у меня спросили, когда у тебя есть опыт, ты понимаешь, кто читатель, а кто не читатель. Понятно, что они пришли на этот лезунг вовсе не потому, что они поклонники творчества Оксаны Забушко. И они деловито у меня спросили, когда именно Украина расколется. Мои немецкие друзья тогда хохотали, значит, созерцая просто это зрелище, потому что больно уж комично это все выглядит. Они картинно, очень комично выглядели со стороны. 2004 год это впервые как бы было запущено, помните все, значит, эту песню Кобзона. До этого еще, уже сегодня, вы знаете, вот кому не надо объяснять, как кололи, это как раз востоку Украины. Одно дело говорить здесь в Киеве или, например, во Львове, а другое дело путешествовать. Я так много как раз по русифицированных местах, как был у нас такой хит песенный, по этим городам вот юга, востока, вот туда, ближе к линии фронта. Так много, как за последние полгода я никогда не ездила с выступлениями. И вот этот именно, знаете, вопль востребованности оттуда и вопль обиды, почему вы к нам раньше не приезжали, кто же нас пускал, извините. Все информационное окормление вот этой части Украины, оно все осуществлялось именно с тем, чтобы убедить убедить их, что да, один народ, что да, ничего, маргинализация украинского и украинской культуры, и украинского языка, и всего остального, то есть региональные телевидения везде созданы, и когда ты приезжаешь туда, по маршруту Днепропетровск, Запорожье, Мариуполь, Кривой Рог, Одесса, ты приезжаешь, начинаешь что-то рассказывать, они тебе могут рассказать, они тебе расскажут. Они начинают кричать: «Да знаем, знаем, лучше стихи почитайте». Они тебе показывают документы, где, оказывается, еще в 2001 году появлялись там первые совершенно дискурсы, да, фашист, украинцы, фашисты, хунта, спасать русский мир и так далее, газеты такого рода, выходившие на Луганщине. Да, в 2004 году, в мае, в городе Запорожье состоялся съезд под названием там «Три страны, один народ», при участии депутатов Российской Государственной Думы, Глазьева в том числе. Все это было очень маргинально. Оно как бы не попадало в мейнстрим, ни в информационный, ни в какой, но то, что вот это окучивание, вот это информационное зомбирование и так далее, то есть подумайте о том, какое чудо, что при всем том, что делали, а с другой стороны, например, на Западной Украине, опять же объясняли, что это они сами, вот это их выбор, это они хотят в Россию и так далее, и так далее. Да, находились полезные идиоты, которые выступали и говорили: да, ну если они хотят в Россию, то давайте отдадим там Донбасс и Крым России, да, и так далее, и так далее. Ну не от большого ума все эти вещи. Людей очень легко ловить на амбиции, особенно тех, которые становятся спикерами, лидерами мнений, писателей в том числе. Их очень легко ловить на неутоленные амбиции и на собственное эго. Тут пощекотать, и можно делать все, что угодно. Да, увы, такие прецеденты были, такие голоса были и так далее. То есть с учетом всего вот этого... Вот этой самой информационной войны, которая велась против Украины, ну, по меньшей мере, с начала 2000-х годов. То есть лет 15 очень плотной информационной атаки на Украину и очень плотной информационной атаки на Европу с тем, чтобы подготовить западное общественное мнение к тому, что Украины как таковой нет, что ее надо разобрать по частям, потому что половина ее прозападная, половина ее пророссийская. И этот штамп таки да, был вбит в головы западного обывателя, и только начиная с Майдана пошло отыгрываться в другую, в противоположную сторону. Yeah, we know everything about Ukraine. Ukraine is a split country. Я это слышала во всех своих поездках и разъездах, знаете, ну десятки раз. Ну что я могу одна против Russia Today и всей сопутствующей ей пропаганды, которая действительно очень массирована, очень вирусна. Не всегда вычисляемо, это сложно ткнуть пальцем, но во всяком случае, ну, я не собиралась и не собираюсь перекрикивать как бы российскую пропаганду, боже меня упаси, мы в разных измерениях просто существуем. Но то, что Украина после этого всего, вот в чем оптимизм вообще всего вот этого моего воспоминания, что после всего того, что было сделано с мозгами украинцев, оказалось, что на самом деле потери по мозгам и по человеческим ресурсам в Крыму, в Донбассе, не только там, то есть и в мирных городах тоже, безусловно, знаете, как говорят, в том же Харькове или в Одессе у нас полноваты на самом деле, у нас полноваты. То, что эти потери по мозгам и по человеческим ресурсам оказались все-таки не настолько значительны, чтобы завалить страну вот так вот и растащить ее, а ведь все было подготовлено. То есть они действительно рассчитывали, что они войдут, и все это рухнет им вот на руки, как вся страна рухнет, как спелое яблоко развалится. С одной стороны, значит, Туску там отдадут Галицию, Орбану отдадут Закарпатье, и все вообще будет совершенно прелестно. И тут оказалось, что не работает все-таки вот эта самая массовое хаканье мозгов в Украине не сработало. Почему не сработало? Как не сработало? В чем, так сказать, ошибка? Это пусть разбираются российские спецслужбы, подсказывать им вряд ли стоит, но на самом деле не разберутся, потому что вот это и есть вот та тайна и загадка человеческого сознания, духа. Но это вот то, что называется тайна сия велика есть. И вот в эту тайну я действительно верю. Где? Какие вот запасы вот этой резистантности? Почему то, что получилось сделать с основной массой населения в России, почему не получилось в Украине добиться вот такого же результата, при том, что работали достаточно профессионально? Почему эта страна, которая сейчас приходит в себя, вот выпрямляется, просыпается, протирает глаза, начинает понимать, да, как ее кололи и что с ней делали и так далее, почему она оказалась способна к сопротивлению? и сколько она еще сможет держать этот уровень сопротивления, это вопросы, от решения которых и от того, какие ответы мы на них дадим, во многом зависит, каким будет 21 век не только для наших стран.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Елены Фанайловой с киевской писательницей Оксаной Забушко. В эфире программа «Культурный дневник», и наш следующий гость – одесский художник Александр Милов. Он превратил памятник Владимиру Ленину на территории завода «Пресс-Маш» в изваяние Дарта Вейдера. Памятник Ленину должен был быть снесен в соответствии с декоммунизационным законодательством. Теперь, после реконструкции, ему ничто не угрожает. Дарт Вейдер не просто один из центральных героев саги «Звездные войны», но и популярный украинский политик, глава интернет-партии Украины. Именно поэтому видоизмененная статуя Ленина теперь распространяет бесплатный Wi-Fi сигнал. Дарт Вейдер баллотировался на пост мэра Одессы, однако не обнаружил себя в списке избирателей и не смог проголосовать. Александр Милов занимался параллельно двумя проектами – скульптурой «Любовь», которая была представлена в Неваде на фестивале Burning Man, и преображением изваяния большевистского вождя. Я попросил Александра Милова рассказать о том, как Владимир Ленин превратился в Дарта Вейдера.
Мы весной встречались с моими друзьями, которые занимаются проектом Дарта Вейдера. И я как бы его, этот проект, веду как куратор по его внешнему виду. Я делаю для них машины, транспорт, всю видеорекламу. И это была шутка вечером в бане насчет того, что они хотели сносить Ленина. Я говорю, что как-то мне не по душе. И я говорю, я могу взяться за его реконструкцию. Они сказали, ну подумай. И вот там буквально все это, я параллельно сделал Burning Man. У меня не было времени много думать. То есть я сделал буквально один эскиз того, как это будет выглядеть в контуре Ленина, как его оболочка, попросил ребят-скульпторов отлепить мне это еще. Мы все быстренько по рукам, и я его даже не видел, если честно. Я приехал уже на финал после Burning Man, увидев его готовым. По ходу появилась там, как обычно, задача все это красочно и дружно оформить, поэтому теперь у нас сделано супер там материалов, заклеен клеем NASA и, ну, в общем, по стандарту.
Долго он продержится?
До следующей смены власти точно простой.
То есть зима его не уничтожит?
Нет, он сделан действительно хорошо, это на годы. Он даже лучше сделан, чем исходник, потому что исходник гипсовый, а он гипсовый, но покрыт сверху был медной пластиной отчеканен. Вообще очень нетипичное исполнение для памятника. Видимо, в советское время решили сэкономить, но придать ему авторитетный вид, этот, типа он в бронзе. Да я его вначале вообще думал, что он бронза, порадовался, но потом оказалось, что дело не так легко. Мы его очень долго скрепляли, чтобы он не рассыпался, потому что он еле держался.
А почему вы сказали, что вам не по душе была идея сносить Ленина?
А зачем его сносить? Кстати, в Праге сейчас начали сносить всем предыдущим правителям до Карла. Это же идиотизм. Я думаю, что там факт преемственности есть, пусть дети учатся на истории. Я не думаю, что их нужно так много, но ломать их уж точно нехороший пример. У меня сейчас есть желание их пособирать и свести в одно место, и можно сделать прекрасный парк. Ну, он Бэнкси сделал сейчас, Диснейленд свой. Думаю, что парк забвения эпохи был бы тоже очень уместен, если действительно в одно место собрать там этих 10 тысяч этих памятников. Я уверен, что он будет такой меккой. Главное к этому отнестись со вкусом и с небольшой финансовой утоликой, как это, разума и сосредоточенности. Просто я сейчас ищу инвесторов и ищу возможности их собирать, параллельно играю в эту игру.
Знаете, что и в Москве такой парк, куда свозят возле ЦДХ, есть такой парк, куда свозили в начале 90-х годов вот эти вот старые памятники. Там знаменитый памятник Дзержинскому, который сейчас хотят восстановить на Лубянской площади. Вот он там как раз, музеон называется.
Слушай, я не знаю, я вот сколько был в Москве, ни разу не столкнулся, я бы с удовольствием заехал. Возможно. Я тебе скажу больше, у нас есть в Одессе парк, в котором стоит этих Лениных, наверное, штук 30. И пионеров куча стоит. Но это за городом, в 30-километровой зоне от города. То есть ребята раньше тоже просто их пособирали и скинули. Но там это не централизовано и не оформлено никак. Они хотели делать что-то развлекательное, но у них это закончилось ничем.
У того Ленинопада, который был сразу после и во время Майдана, ведь была очень понятная причина, да, и понятная логика. Это был отказ от прошлого. И в этом порыве тоже есть смысл. Нельзя сказать, что это все было.
Да нет никакого отказа от прошлого. Это кучка этих самых, как его, очередных ставленников хрен знает кого, пытаются заработать политический пиар ни на чем. Это очень кайфовая тема. снести реально произведение искусства, а памятник, который был в Киеве, реально был произведением искусства, и с этим спорить трудно. То есть у него история была богатейшая. Он там в 1939 году возглавлял павильон наш при Рузвельте в Нью-Йорке. Там специфический был мрамор, обработка, и у него такая история переездов по миру. Я не знаю вообще, кому в голову пришло сесть и себе выдумать такой дешевый пиар и уничтожить реально, ну, такой для меня достаточно значимый атрибут. Его еще в 40-е годы после войны восстанавливали с большим трудом, потому что у него снаряд попал. И этот мрамор тащили опять через всю страну для того, чтобы закрыть все эти дыры потерянные. Я не знаю. Ну, насколько это хорошо для меня, точно, ну, я к этому отношусь наоборот. Я советский ребенок, 79-го года рождения, у меня татуировка на спине сделана в СССР. И у меня страны точно не осталось. Но я живу на территории Украины, и, в принципе, прекрасно здесь паразитирую на местные глупости.
Я смотрю, что вы просто участвуете в предвыборной кампании Дарта Вейдера, то есть вы член его команды?
Я не член его команды. Я хороший товарищ идеолога этого движения. Я был одним из тех, кто как бы делал для него вообще все это в самом начале, когда это было шуткой. И просто на момент, когда ему понадобился серьезный уже более-менее вменяемый пиар, так как у меня хороший опыт в организации массовых безобразий, там, в больших, крупных размерах, я взялся за его рекламу и за... Мне очень нравится просто производить эти все транспортные средства, делать амуницию, все вот эти автоботы, все, что на них одето. Это же все ручного производства. То есть плюс вся реклама видео, а у меня продакшн видео, то есть для меня это вообще моя вода, мне там очень нравится.
Но вы сказали, что это когда-то было шуткой, а теперь уже больше не шутка.
Это вообще не шутка, это было шуткой для меня. То есть я все время относился к этому как к глупости, но мне очень нравилась затея, и я с удовольствием в нее ввязался. И, честно говоря, мне нравилась форма. Ну, то есть, когда на политической сцене происходит бредятина, то есть это уже был апофеоз. И как бы мне казалось, что это прекрасная возможность проголосовать. У нас же нет статьи, ну, как бы фаза такой против всех. Вот. Дарт Вейдер был как голосование против всех, и я тогда на это пошел, подумал, да, наверное, хорошо. А потом мне просто предложили написать вообще политическую программу под него, еще кучу всего. Мы написали действительно хорошую работу, я сейчас пытаюсь как-то все воплотить в жизнь.
В чем идеология Дарта Вейдера?
Знаете, в Дарте Вейдере находится внутри очень много людей, разные люди. Поэтому идеологии в самом Дарте Вейдере как таковом, наверное, нет внутри. Он привлекающий фронтмен к партии, наверное. Вот. Единственное, что сейчас опять разделили блок интернет-партии вместе, ну, от блока Дарта Вейдера, я сейчас там не совсем понимаю, как у них внутри все это перераспределилось, но на самом деле все это все равно внешний заслон. У них есть желание ввести стандартную схему интернет-правительства, полностью убрать всю вот эту вот рутину в госструктурах, просто оттуда снести всех ненужных людей, которые может легко заменить там машины. И у них очень много... Построено на, как бы, в Украине огромное количество людей, кто работает в сфере IT. Эти ребята все косвенно связаны с этим проектом. Плюс многие работают уже не здесь, а за территорией страны. И я думаю, что тут как бы основной вид как финансов, которые они пытаются, надеются собрать, как раз через интернет, через структуры современные. А на эти деньги они собирались кормить бабушек и дедушек и строить новую Украину. Оно звучит достаточно амбициозно и самонадеянно, но там есть здравое зерно, и есть некоторые механизмы, которые реально можно воплотить в жизнь.
Смотрите, есть реальный политик, губернатор Саакашвили, который тоже пытается кое-что подобное сделать, избавиться от старого мусора и строить новую Украину. Или это мой взгляд со стороны, а изнутри это выглядит совсем не так?
Слушай, я не знаю, я был у Саакашвили, когда мы пытались вывести скульптуру, он прекрасный шоумен, мне кажется, он действительно, ну, талантливый во многом, но я совершенно не понимаю стратегии, как бы я не вижу ничего реального пока что, кроме действительно там громогласных постоянных выступлений. Но так себя ведут большое количество политиков, выходящих на авансцену. Этот просто максимально красочный, связанный, и плюс у него еще от грузинского акцента не слышно проблем с украинским языком, плюс он говорит по-русски. То есть он здесь на этой сцене выглядит на несколько голов выше, чем все остальные, кто пытается на всем этом зарабатывать себе политический пиар. Но реально оценить то, что он делает, мне очень трудно. Мне надо посмотреть через год, через полтора, что действительно будет по факту. Потому что, по-моему, они перестраивают новую централизованную ветку по выкачиванию денег. Потому что предыдущая, как бы, я так понимаю, непосредственно наверх туда не идет. А разлазится по карманам. Я боюсь это как-то комментировать, если честно. Потому что я совершенно ни хрена не понимаю в политике. Это ближе к моей маме. Она политолог, брат у меня этнолог. Я пользуюсь их мнением, когда мне нужно что-то сформировать на эту тему.
Вот уже выбрали мэра, и мэр оказался тем же самым, Трухановым. Вы разочарованы?
Труханов, я вам скажу честно, за годы своего... Ну, я его помню еще с 90-х, когда я был маленьким, с поселка Котовского. Я вырос в этом районе, в котором он как раз выделился. И я не знаю, у него очень трезвая голова, судя по тому, что он делает. Я не знаю, там, как они что промышляют там на... Там, за их ширмой, но то, что они все более-менее привели в порядок, это реально уже большой плюс, потому что до этого вообще никто ничего не делал, если честно. По крайней мере, лет 15 я не видел никаких весомых перемен внешних. То есть тут есть что трогать, есть на что смотреть. Но опять-таки, все это требует, наверное, от проверки временем, потому что материалы, качество работы будет ясно лет через 5-10.
Разговор с одесским художником Александром Миловым завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарекопс радио «Тависуклеба». Кен мой сменит гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.